širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Tanja Gajović i vi.
Dobro vam noć, dobrodošli na još jedno dobro druženje. Pripremili smo vam odličnu muziku, još bolji gost je tu, mnogo razloga da ostanete sa nama do ranih jutarnjih sati. Ekipa mala, ali odabrana. Lav Nikolić će brinuti za ton, a Nebojša Neša Sabovljević je muzički urednik i organizator ove noći. A vaš i moj gost bi baš ovu pesmu poneo sa sobom na pusto ostrvo. A zašto? O tome za koji minut. Noće sa nama Zoran Kiki Lesendrić, muzičar, kompozitor, producent, možda sam nešto ispustila, sportista.
Tako je.
I ovo je pesma koju bi on ponao sa sobom na pusto ostrovo. Zašto Sting i zašto ova pesma?
Pa šta znam, danas mi je tako nešto baš palo na pamet, da, da je u stvari ta njegova, taj dodir, jako je topla pesma, priča o tome da nekako mi se čini kao onaj Lores od Arabije. I čini mi se to pesma za usamljene ljude, kad ideš negde, a znaš da je to pusto ostrovo, da nećeš videti nikoga, pa možda nije loše da i da takvu emociju ponese sa sobom. Nikako veselo. Mislim, ona je, ima hiljadu pesama koje bi možda ponao, ali ovo mi danas je tako nešto.
Ovo bi ponu danas, ako da pošaljamo sutra, razmisliti ćeš već koju nosiš sa sobom. Pa dobro, kako si, šta radiš? Pre svega hvala ti što si odvojio ovu noć da se družiš sa mnom i sa slušalcima Beograda 202.
Ja sam ti toliko puta, znaš što je mene sramota, toliko puta se ti obećava, jedan pa sam se čak i šlogirimo sam neku temperaturu i nikako da... U stvari, ja sam čovjek koji rano ustajem. Ustajem baš jako rano, oko 7:30, što smeju mi se ovi moji drugari, ja uveć u 8 palim studio mašine i sve ja počinem da radim. Tako da je za mene noć u principu...
Teška.
Pa nije teška, mislim, počeli smo kao noćne ptice, kao klinci, ali u svakom slučaju godinama se to ispravljalo i onda sam naučio da noću spavam, a da rano ustanem. Ali ne sprečava me to, u svakom slučaju ovo mi je lepo. Nema tu puno ovakvih emisija gde možeš da dođeš i da pričaš noću, jer su to i posebni trenuci, a drugi i posebna je publika.
Ja se potpuno slažem sa tobom, posebno što mogu i oni da nam se pridruže ove noći u priči, tako što će poruku poslati na 064-0-202-200, cena je ona koju je odredio mobilni operator, tu i mail program202@gmail.com, tu je Twitter, Facebook, pa sad... Dovoljno izbora za svakog.
Više nego što nam treba.
Jeste. Evo, dogovorili smo se da nekako krenemo sa kompozicijama koje si napravio na početku svoje karijere. Neveru i Idole.
Pa to je...
Pesma, jedna od prvih.
Prva. To je bukvalno prva pesma koja je imala glavu i rep. Ceo taj prvi moj album je nastao za nekih 10 dana. A ova je baš nastala kao prva, kao takva, i onda smo se ohrabrili uz, šta znam, pomoć Džonija Štulića, u to vreme je visio u Beogradu i dolazio kod nas na probu, pa onda to slušao, onda ohrabrio da kao napravimo neki demić, i meni je žao što taj prvi demo nije, bar ga ja nemam, izašao je kao neki single, ali ja to nemam ga nigde u evidenciji. On je drugačija verzija od ove koje kasnije našla, koje se našla na prvom albumu Pilota.
Pa da pozovemo, da nam, ako neko ima taj prvi da, single,
znam da
PGP, javi, da bar
PGP
presimiš.
PGP ga objavio, ali nema ga nikde, nikad ga nisam čuo, a nemam. Kao i mnoge stvari u životu, ja to gubim, ali one negde, možda se i negde i čuvaju same od sebe. Ali je to prva pesma, kažem, koju sam napisao, i upravo zbog toga mi je još uvek nekako i meni aktualna. Meni je bitno da ja sviram, da je ona na bini zajedno sa nama. I dobro prolazi, mislim, vidim da je i ova nova generacija koja apsolutno nije bila ni u nikakvim snovima kada je ta pesma nastala, da je da je čuje, sluša. I očito da ima nešto što je vezio. Mada taj ceo prvi album, naravno uz pomoć mnogih ljudi, a između ostalog i tvog supruga, koji je tad bio novinar, on nas je otkrio onako klince neki, rekao je kao vidio, nisu loši momci, onda smo mi otišli u Zagreb sa Sherlock Robotom i napravili smo jedan fantastičan koncert, možda i jedan od, ajde kažem, bilo ih je dosta tih, ajde kažem, perioda, pa koje sam merio po tim koncertima, taj prvi u Škucu zajedno sa Šarlom je bio možda i najvažniji, kad smo dobili posle toga neku naslovnu stranu u listu Polet, koji je tad, u to vreme bio ključan za novi talas i za opšte to kretanje mladih ljudi. Kao naslovna strana smo nam otvorili onda odmah sva druga vrata i prvi album smo snimili upravo mi, a ne drugi bendovi koji su isto bili kao i mi počinjali i bili možda bolji od nas, imali više pesama, ali mi smo dobili prvu šansu da snimimo cijel album.
Grupa Kako je bila na početku?
Pa pre toga.
Posle prerasla u Pilote, ali pričat ćemo o tom i kasnije. Poslušat ćemo samo Ne veruju u Idole. Veruješ ti u Idole?
Pa nisam tada, ne verujem ni danas. Verujem da postoje ljudi na koje se treba ugledati, ali ni po koju cenu ne treba dati ono poverenje 100%, zato što, kao što i Cane je rekao, veruješ meni ili misliš svojom glavom. Meni se to dopada.
Ne možeš bez njih. Ne slušaj
Lesendrić ove noći sa nama, pridružite nam se i vi. A evo, Necke te pita, kakva je bila saradnja sa dobrovoljnim pevačkim društvom i veruje li Kiki u prolazak u Ligu šampiona?
Pa, jedna od lepših stvari koje sam snimio u svom životu, to je bio taj saradnja sa Šaperom i Krletom na albumu Dobrovoljno pevačko društvo. Tako smo se nazvali. Ponudili su, čuo sam prvo neke njihove demo snimke, neke restlove od reči, ne znam, onda sam ja malo dodavao svojih stvari. I u jedno čudno vreme smo se sastavili, ja sam sam radio nekih možda 5-6 meseci, pa su onda malo priključili oni, onda smo to zajedno uradili. Međutim, meni je samo žao što nikad nije nijedan koncert od toga uspeo da se ostvari, jer su oni ljudi imali već potpuno drugačije planove za svoje živote i to je to. Mislim, ne viđamo se retko kada, mislim, ono, posle toga više nikad, ništa nismo radili, ali mislim da je ostalo lepo, kao lep jedan pokušaj, zanimljive pesme meni i dan danas volim da čujem muziku odatle.
Pozdrav za sve u studiju, pitanje za Kikija, da li je postava sa prvog albuma još u muzici, pita Aca, hvala.
Ne, Andra je napustio muziku, ali i dalje ima, ja mislim, 5-6 bas gitara i 100 pojačala i dalje to voli.
I čezna svira.
Pa ne toliko, ali on je uvek je tu. On stvarno i prati to što se dešava i često ide s nama na koncerte. Evo, skoro smo bili u Tivtu. Pojavio se u Herceg-Novom, pojavio se, mislim, dođi. On je baš onako, mislim, moj prvi drugar iz detinjstva. Neša Antonijević Bubnjar. On, mislim da ima neki bend, da je još uvijek vratio se iz Londona, tamo dugo živeo. A Goran Bogićević, on je pravi pilot, radi za Ryanair. Već, mislim, baš ono, mislim, 20-ak, 25, 30 godina možda. Skoro će možda i u penziju, ali znam da ima u Engleskoj bend sastavljen od pilota Ryanaira, tako da su oni još uvijek su aktivni i sviraju to što im se sviđa, neki engleski underground, i tako da oni, eto, mogu da kažem da i oni još uvijek u muzici.
Možda, zbog njega naziv piloti?
Apsolutno, zbog njega, zato što smo od njegovog oca koji je, nažalost, poginuo kao mlad čovjek, mlad pilot, prvi avion koji se srušio u Beogradu, a to se kod nas i ne zna, to je neka karavela koja je došla iz Francuske kao pozemica, on je, otac je bio tad pilot, pao je na stari aerodrom, gde je sad onaj, ne znam, neko naselje se tu, gde je bio stari aerodrom na Novom Beogradu, i on je tu poginuo, ostale su mu uniforme neotvorene od Christian Diora, koji je tada to šio za naš jat, i one su, mislim, to je neka 60, recimo, prva, ne, 64. A onda smo mi te uniforme raspakovali i koristili smo ih za prve naše nastupe u Rijeci, Zagrebu, Sarajevu i tako smo se nazvali.
Čuvaš i uniformu u kojoj si nastupao nekada? Ja više ne. Ne moram ni prema tome.
Ne, ali je Neša Bubnjar se pojavio u toj uniformi. Imali smo neki remake, nešto je Bane Antović snimio, neka muzika 80-ih i kao je, možete se pojaviti kao u toj prvoj postavi, mi smo se pojavili i nešto se pojavio sa uniformom. Oni se čuvaju, moja ko zna gde.
Grupu kako si osnovao još dok si bio u srednjoj školi?
Pa nisam ja, da, to je, mi smo osnovali, to je bilo neko udruženje drugara, da kažem, svi smo zajedno učestvovali u tome i ja sam slučajno sledio mikrofon, zato što smo svirali tada neke igranke, a mislim da si ti ko klinka u Hemijskoj ili u 13. prisustvala bar na nekom od tih događaja. To je stvarno bilo lepo vreme kada su igranke trebali po 2-3 sata, svirali smo uglavnom...
Drugačije vreme.
Da, svirali smo uglavnom te pesme iz 70-ih, to što nam se dopadalo. I od mojih ovih, mada su bilo tu ok, bilo nas jako puno, 8 ili 9 u bendu, ali ja sam jedini mogu da izdržim više od 40 minuta da pevam pre nego što počne da lete flaše ka nama. Ali se bilo dosta zanimljivo i onda sam ja nekako ostao za tim mikrofonom. Imali smo tri solo gitare kao što imam i danas u postavi, vratno mi se taj deo nekako i vratio kasnije. Ali je to bilo zaista jedno lepo vreme, naivno, kad je od muzike, pa da kažem, učili smo u prvim borbenim redovima, bili smo predgrupa Smaka, u to vreme izuzetno bitnog jugoslovenskog benda, zatim Belog dugmeta, grupe September iz Slovenije, strašni su bili muzičari, onda Parnog Valjka sa prvim albumom, s njima smo obilazili Vojvodinu i ovu našu beogradsku okolinu, da kažem, ta neka mala mesta. I tu smo naučili u stvari da budemo, ajde da kažem, profesionalci, ako smo, to je dosta onako, što se nas tiče, relativan pojam, pošto znali smo u stvari šta moraš sve da uradiš da bi bio popularan. I šta znam, uživali smo u tome, svirajući sa tim velikim bendovima u to vreme, pogotovo Bijelo dugme je bilo, ono, ajde kažem, tinejdžerski najveći bend i kasnije, možda i najvažniji bend stare Jugoslavije. S njima smo svirali puno i prvi veliki koncert grupe Kako je bio na stadionu je na kao jedan od tih gostiju, a inače izuzetno bitan koncert, zato što se tu pojavilo prvi put i Prljavo kazalište i mi, onda grupa Galija sa svim prvim albumom, onda Rok Apoteka, kasnije od njih nastao Plavi orkestar. Bilo je tu puno tih mladih nekih imena i osjetilo se da će u narednim godinama da se desi nešto dobro.
E sada, slušat ćemo novu odelo, kompoziciju koja je nastala. Kada i zašto? Pa, sećaš li se toga?
Sećam se, ja sam se... U vreme kada je ona nastajala, tada smo stvarno slušali grupu Hu. I uopšte taj čitav neki mod pokret, imali smo svaku po jednu vespicu. Bili smo malo drugačiji od ljudi sa Banog Brda, su uvijek bilo malo drugačiji od deci iz centra grada. Imali smo neko svoje društvo, neku zatvorenu homogenu sredinu koja je bila slična verovatno i Zemuncima ili Novobeograđanima, ali je to bilo tako. I onda sam pesma posvećena tom mom okruženju i vremenu u kome je zaista i nastala. Mi je ne sviramo, nažalost, nikad posle tih 80-ih nismo je svirali. Ali volim da je čujem i pre neki dan sam vidio neki prvi spot u Novom Sadu, je snimljen onako, valjali smo se smeha kad smo videli kako smo bili klinci, ali kažem, volim ovu pesmu.
Poslušajmo novo delo, a pridružite nam se i vi. Kiki Lesendrić ove noći sa nama.
Društvom u grad mi imamo svoju kampanu, silosi ne zalaze u naš kraj, naši pogledi na svet su isti, snovi su ostali iza nas, svoje ideje čuvamo za sebe, ne možemo njima da menjamo sve. Mi nosimo ista odela, mi vozimo iste vespe kroz grad, mi nosimo ista odela, oh yeah. Mi nosimo ista odela, mi
vozimo iz tebe nekog grad, mi nosimo isto dela, oh yeah.
Kupio sam novo odelo, izašao sam sa društvom u grad. Ne zalaze u naš kraj.
Mi nosimo ista odela, mi vozimo iste veste kroz grad, mi nosimo ista odela, oh yeah. Mi nosimo ista odela, mi vozimo iste veste kroz grad, mi nosimo ista odela, oh yeah. Nosimo ista odela, mi vozimo iste veste kroz grad, mi nosimo ista odela, oh yeah. Mi nosimo ista odela, mi vozimo iste veste kroz grad, mi nosimo ista odela, oh
Silvija ti poručuje, volimo vas.
Silvija, volimo te.
Ima li takvih izjava ljubavi kad si na sceni?
Ma ima, naravno. Pa ljudi, znaš šta, mi imamo, toliko smo već dugo da, bog me, te, ajde kažemo do 80. da smo aktivno, kada mi je taj zvanično prvi singl neki izašao. To je baš puno godina. I za sve te godine smo ostali, u stvari to ti kao bokser u ringu, ako izdržiš toliko i nokauta i ustajanja i dizanja i stalno nešto trudiš se da preživiš, onda te ljudi shvate kao, neki put ti se dopadne, nešto te više vole, neki put manje, ali u svakom slučaju ja mislim da ljudi cene to što smo mi žilavi, ne samo ja kao ja, nego i cela ta moja generacija ljudi koji su dan danas bitni, svi ti moji iz 80-ih su još uvijek, čini mi se, na bini, na nogama, i onda nas ljudi, ali dolazilo u svako vreme, bilo kao kad smo bili tineđeri i klinici, onda te više vole, naravno sad kad smo matori, sad nas kao više cene, ali uvijek lepo kad čuješ neku lepu reč. Evo, pre neki dan sam imao prilike da stopirali su me neke tri žene na Adi, pa su mi rekle da su one u stvari...
Staješ to tukama?
Pa ne, ali zašto, vidio sam da je bila je velika, ujutru je velika vrućina, pa su me zamolile da ih odvezem do nekog tamo splava, ja tu mi je studio, pa sam prošao. I onda mi pričaju, jao, kao bili smo zaljubljeni u tebe kad si šov. Onda jedna kuvarica, druga živi u Nemačkoj, a treća je, recimo, teško bolesna. I onda, a sve znaju sve te pesme iz 80-ih, ne samo moje, nego drugi, tako, ulepšati dan, ja njima i oni meni. I ovaj, neki put je to kao slatko.
Lepo, ali ipak kada si na sceni, posmatraju te i bake, i majke, i unuke, odnosno deca. Tri generacije su ponekada u publici.
Pa bude, da, evo, pre neki dan smo svirali na Beer Festu, to je jedan od boljih manifestacija generalno, a mi smo, ja mislim, peti put, i ovaj zadnji je bio prvi te 2009. kad smo svirali, i ovaj sada je jedan od najboljih koncerata koji smo imali, u stvari ne toliko kao što smo mi nešto dobro svirali, već mislim da je publika bila fantastična, i to je ono što osetiš, znaš, kad, ono, kad ići na binu, oni jedva čekaju i onda su bolji od nas i nose nas, ali je zaista bilo super. I onda kad vidim u stvarno u prvim redovima i ljudi nose decu na leđima, a to je već bilo kasno. Znači da postoji, neko je došlo da nas sluša i da nekom svom potomku kaže, čekaj, kad sam bio klinac, ovo smo slušali, a imaš prilike i ti. I znam po sebi, jer isto volim da dođem da čujem Rolling Stones ili opšte bendove koji su meni značili, pa mi, naravno, i svog sina sam učio tome.
Da, samo što ti imaš ređe prilike da čuješ svoje omiljene bendove nego tebe na ovim prostorima.
Jeste,
čini. E, sad još jedna poruka pre nego što čujemo još kompozicija pilota. Sjajan gost, koje je Kikijevo najveće razočarenje u muzičkoj karijeri? Neđe.
Pa šta znam, sad si me zatekao tim pitanjem. Pa moje, recimo, moje ili uopšte generalno, ali ajde da kažem moje. Šta znam, možda kad je rock and roll prestao da bude toliko bitan, da smo svi koji su htjeli da žive od toga, u stvari od muzike, da su morali da rade neke druge stvari. Recimo, ako hoćeš da ostaneš u muzici tamo od 90-ih, mora si da radiš ili drugu vrstu muzike ili da komponuješ za narodnjake. Ja sam imao sreće pa sam otišao u Grčku. Mm-hmm. Ne kaže, to mi nije bilo razočaranje, to me na kraju i vratilo. Vratilo me na binu, ali sa druge strane, kad shvatiš da u stvari ide vreme neumitno i da nosi nešto sa sobom drugo, a ti ne možeš da se izboriš sa time. Mislim da je slično vreme i sad u ovom trenutku, da isto da ta muzika na kojoj smo mi odrasli, u stvari ne samo električne gitare, već uopšte ta poruka koju je nosio ne samo rock and roll, već ta muzika 70-ih, pogotovo 70-ih, je jednostavno pala u zaborav. Eto, to je moje neko razočarenje, generalno gledajući, da ljudi nekako, čini mi se, olako shvataju muziku koja je talenat, u stvari dar od Boga koji je vrlo redak. Nije lako napraviti pesmu, ne kažem sad da smo mi sad neki vanzemaljci, ali nije lako napraviti neku pesmu koja će preživjeti toliko godina, koja će meni da se dopara. Recimo, čuo sam danas TNCC, I'm Not In Love, oduševio sam se, mislim, nekako da ne povreš da to nastalo iz 72. 3. godine, koliko to dobra muzika. Znači, a sad ovo, ne znam, malo možda sve to ide prebrzo, možda mi je to bilo, da kažem, to neko razočarenje u stvari generalno u protok vremena.
I sada pesma, rekla je da je u mojoj glavi.
Pa to je, ja mislim, prva ljubavna pesma, ajde, kad smo pankerisali, bili smo klinci, pa smo imali različite teme. Prvi album ceo nema nikakve ljubavi. Ima Nina, ali to je, mislim, onako baš...
Ali to nije baš ljubavna. Nije,
apsolutno nije bila ljubavna pesma. I mislim da je prva ljubavna pesma došla tek 80, ja mislim da sam je napisao 85 ili 6, a snimali smo album kao Ptica na lanu, tu se i ona našla. Uh-huh. I eto, to je ta neka, ajde kažemo, opšta ljubavna pesma. Nije posvećena baš konkretno nekoj ljubavi, nego generalno tom osjećaju da sam već zreo da se zaljubim u nekoga. Smo svirali u tom nekom prolazu i zaista je bilo tako. Znali smo da provodimo sa celim društvom, sa akustičnim gitarama, bio tu, dolazio i Delča, razni ljudi iz drugih delova grada, Bajaga. Skupili smo se, svirali smo svakakvu muziku, sve što smo volili da slušamo, sublimirali i na kraju smo posle otišli svako na svoju stranu. Ali je to ta neka prva, da kažem, ljubavna pesma, pa je onda mnogo volim.
Poslušajmo, rekla je da je u mojoj glavi.
Sećam se te godine, kada sam znao ime svake ulice, kada sam sedeo u prolazu i čekao da padne noć. Leto je bilo vrelo kao vino kad se prolije, i rekla je da u mojoj glavi čuje gitare i bubnjeve. Sećam se te godine, kada sam znao ime svake devojke. U mojoj ulici smo svirali i čekali da padne noć. Leto je bilo vrelo kao vino kad se prolije, a samo je zvuk gitare znao da me opije. Sećam se te godine i njene crvene letnje haljine, i kad je legla kraj mene, uključila radio i note su zaplovile. Rekla je, dođi bliže, da te bar jednom osetim, dodirni me malo niže, a ja sam gledao u oblake. Oh,
Kiki Lesendrice nama, evo maila koje je napisao Marko iz Gotovuše na Kosovu i Metohiji. Da li je lakše pisati pesme za sebe ili za kolege? Veliki pozdrav.
Pa, čini mi se da je lakše, što, nisam ja baš previše toga radio za druge, ali 80-ti, kad sam se, te 87. recimo, kad sam objavio album Kao ptica na mom dlanu, i u istom trenutku su izašle, ajde kažem, imali smo nekoliko hitova na tom albumu, pesmu za Viktoriju koja se zvala Barakuda, koju sam komponovao, Kolačiće za Marinu Perazić i za Dojana Cukića Dolazi tiho. Tako da sam u jednom trenutku tog leta 87. imao tri moja velika hita i četiri ova. Znači sedam hitova je bilo zaista onako koji su preživeli i još uvek ih, čak i na koncertima, Olga koja peva s nama obično kad je dobra atmosfera otpeva i Kolačiće i Barakudu, čisto da posetimo ljude i na to vreme i na te cure i na kraju krajeva i na tu muziku.
No, ti je žao nekada što si nekom drugom dao neki veliki hit, što ga nisi zadržao za sebe, pa kaš ja bi ovo ipak bolje odradio?
Ne, zato što sam ja te sve pesme koje sam pisao za druge, pisao za njih baš. Nisam imao nekih štek, da kažem, pa onda to kao izdvajam. Nego sam jednostavno njima namenio. Za njih su pravljeno da tako ih i posmatram. Što znam, svaka pesma ima, ako ima više od jednog života, onda okej, ali ona može da ima više života. Neki put se desi da se pesma brzo ugasi i bude veliki hit, a da posle toga, šta znam, jednostavno izgubi čim prođe kao jogurt, onako. Da je kratka, da jednostavno nema više vazduha u njoj i onda nestane. A neke pesme, kao recimo ti Kolačići, koja je jedna, mislim, smešna pesma, nije sad to ništa specijalno, ali u tom trenutku ona je bila dosta popularna u toj Jugoslaviji i Marina je bila velika zvezda, a i dan danas vidim i na svadbama se svira i mi je sviramo uživo i puno se vrti i u Hrvatskoj imam 100 obrada te pesme, na kraju krajeva i u Grčkoj sam je prepravio i dao sam peva Sakis Ruvas tamo još pred 15 godina i njemu sam napravio tu verziju Kolača, tako da je ispala onako, šta znam, čudno.
Velika eurovizijska zvezda, neki će se možda setiti po tome. Dragan šalje ti pozdrave i pita da li je vaš brat bio basista u bendu.
Jeste, Bane je došao na albumu, posle albuma Kao ptica na dlanu, to je leto, to je 88. godina i svirao je možda neke 4 godine. U sastavu je bio tad Miško Plavi, Ćera Bubanj, on i ja, eto, četvorka. I mislim, to je period kad su piloti imali, čini mi se, najviše koncerata. Našao sam da smo 88. imali 201 koncert, znači od neka sredina 87. pa tamo do 89. smo imali 201, što znači da nismo bili kući nikad. Da smo svaki dan bili na nekim točkovima, a Bane jedan izdržao je to i posle se jednostavno otkačio od muzike.
I sada?
Sada radi nešto sasvim drugo, ali jako je muzika, ima fenomenalno svira akustičnu gitaru. Tada je svirao bas gitaru i uvek je bio dosta muzika, ali imao je bolji glas od mene, uvek je fenomenalno pevao, više možda bio za neku drugu vrstu muzike, ali ostao mu je čak i duet jedan, sa mnom je pevao Zaboravljene. I pojavio se njegov glas u jednom trenutku.
Goran iz Smedereva šalje pozdrave meni i svim u 202-ci i tebi. Dobra noć, sjajan gost, veliki pozdrav Kikiju i njegovim pilotima, toj divnoj i sjajnoj urbanoj gerili rock scene. Svaka čast i veliki naklon na dosadašnjem radu i samo napred.
Pa hvala, to mi stvarno, ajde kažem, zaista mi znači kad neko napiše toliko lepih reči. Inače smo ove godine stalno smo svirali u kraju koji njega, da kažem, prvi put posle 100 godina smo bili u Kovinu, pa onda, šta znam, često sviramo tu uz Dunav ove godine i slušaju, jako puno ljudi sluša. Misliš da ćete pobediti neka druga muzika, ali onda mene to nekako desi se suprotno, da bude pun trg ljudi koji, šta znam, sa osmehom na licu slušaju ceo koncert. Mi damo onda maksimum od sebe i trudimo se da to bude nešto što će da, da ostane što je moguće duže. A čini mi se da su i informacije koje imam za sve te moje ljude iz 80-ih, da stvarno svi dobro prolaze i da nekako ta muzika iz tog našeg vremena još uvijek ima, ima svoje ljude koji čuju.
Ima li neka pesma na koju publika najbolje reaguje uvijek?
Pa ima, čini mi se da kad sanjamo, kada sanjamo je ona preživjela i no, naj, ta verzija koju mi sad sviramo, taj aranžman koji sad uživo ide, da je ona stvarno i za, za novu generaciju i za staru uvek, uvek je ta koja, koja u stvari koristimo za kraj, uvek je ona ta koja lepo završava koncert. Eto, to, to je možda ta koja je možda najšira, a s druge strane tu su i zaboravljeni onda kao Ptica vam dano leto, ne znam. Imao sam neki pametni ljudi koji su mi napravili, to je bio Tomaš Pandur, pokojni pozorični režiser, možda najbolji na našim prostorima, slušao je moj jedan koncert i onda je rekao, ja bih volio da ti izrežiram tvoj koncert, kako u stvari muzički da ti, da ti napravim tu katarzu kad imaš, kako, kako počinješ, kako završavaš, šta ti je sredina. On je to radio i na koncertima Bijelog dumeta svoje vremena, pošto je bio dobar drug sa Goranom. I zaista mi je njegov, njegov taj pristup sa strane, ali uopšte nije slušao našu muziku, nije, nije bio mnogo uključen uopšte u, u jugoslovensku scenu, preslušao i onda je napravio neki, neku retrospektivu i mislim da to je jako dobro radio. Dan danas se držim nekih, ajde da kažem, formula, u stvari objasnio mi je filmsko-pozorišno kako, kako se dolazi do toga da, da ti koncert bude zanimljiv, jednostavno da od, mislim imam mnogo pesama, a s druge strane da, da nešto izbaciš, a da ostaviš ono što je esencija i da na, na kraju krajeva ubaciš neki put nešto što, što nije toliko možda i popularno i novo, ali da i to znači, tako da je od, od njega smo baš puno naučili.
I sada pesma na koju takođe publika jako emotivno reaguje kao Ptica na mom dlanu, posvećena nekome ili ne?
Svakako.
Tu sad ulazimo već u period.
Pa jeste, to je, ona je nastala 85. a u stvari je i ugledala, rodila se 87. na tom albumu. Taj album smo dva puta snimali i presnimavali, nekako se i izbrisalo deo toga, pa smo morali sve iz početka. Što svi oni znaju koji se bave muzikom, koliko je to u stvari teško. Kad, kad uradiš nešto pa ti se dopadne, onda imali smo taj lom, u to vreme se snimalo na trake, pa traka pukla, onda smo morali, Bog me, 5-6-7 pesama iz početka. Ali tad, u tom trenutku se desila promena u PGP-u, da je došao Oliver Mandić i Peca Popović, što je za, za mene bilo mnogo, jako bitno, obzirom smo imali Olivera koji je bio velika zvezda u tom trenutku, a drugo veliki drugar i ogroman talent od koga možeš da dobiješ dobar savjet, a Peca takođe, mislim, pravi ljudi na pravom mestu u tom trenutku. I onda je rezultat taj album koji je, ajde da kažem, posle pauze od nekih 5 godina između ničega, onda je ovaj, došlo to da je bilo dosta popularno tog leta 87. Imali smo, zahvaljujući Peci i njegovim dobrim idejama, da, da počnemo koncertom u Splitu, da, ne znam, neke lepe, velike stvari uradimo i da smo vrlo brzo došli na taj nivo da, da budemo bend koji je tada već mogu da puni, da kažem, neke velike hale. Samo isključivo zahvaljujući pomoći, kao i kasnije što mi se desilo posle mnogo godina, pomoći prijatelja i ljudi sa kojima sam odrastao.
I sada kao Ptica na mom dlanu, Piloti.
Kao ptica na mom dlanu skakućeš, priznaću ti zašto volim proleće. Podelit ću i ovu noć sa zvezdama, prekriću te nebom kad budeš zaspala. Otopit ću ti led sa usana, daću sve što imam za tvoja oka dva. Kao mesec kad proviri iz tvoga dvorišta, obasjat ću te lice. Znam kako da pobegnem od sna i ne znam da te iko voli kao ja, al ne bi ova noć tako bolela da me nisi volela. Kao osmeh letnje noći nestaješ, znam da nećeš doći. ipak čekam te. Osjetit ćeš noćas miris trešanja, značeš da sam budan kad budeš zaspala. Ne znam kako da pobegnem od sna i ne znam da te izgovori kao ja. A ne bi ova noć tako bolela da me nisi volela.
Pre nego što nastavim da ti čitam poruke naših slušalaca, za tebe mali poklon što si izdvojio ovu noć da se družiš sa mnom i sa slušalcima Beograda 202, knjiga koja stiže iz izdavačke kuće Laguna. Imaš li vremena da čitaš? Ajde, pre nego što ti kažem koja knjiga je za tebe.
Naravno da imam i još uvek, mislim, uvek sam volao da čitam i mislim da je to u stvari najvažnija stvar zašto pišem sam svoje reči, upravo zbog toga što sam puno čitao. Mislim, to je jako bitno. A Laguna, zahvaljujući Laguni, još uvijek imamo izdavaštvo kod nas. Čini mi se da to nije baš tako ni lako.
Ja se nadam da nisi ovu knjigu čitao. Ako jesi, zamenit ćemo je nekom drugom. Born to Run, Bruce Springsteen.
Nisam čitao
njegova autobiografija. Nadam se da ćeš uživati da budeš ovo čitao. Jer kaže, čudetno je pisati o sebi. Ipak u ovakvom poduhvatu pisac daje jedno obećanje da će čitaocu razotkriti svoje misli. To sam pokušao da uradim na ovim stranicama.
Izuzetan čovjek.
Mislim, da li je uspeo ili ne, evo, prosudit ćeš sam, izvoli, to je poklon za tebe. Hvala,
inače ga obožavam, stvarno volim Bruce Springsteen i žao mi je što nikad nisam bio na njegovom koncertu. Oni koji su bili uvek su mi pričali kako je to zaista nešto specijalno. Nekako nisam bio nikad u prilici da budem tu kad je negde blizu. Jeste, jedan put je bio nešto u Veneciji, ali je to nažalost propušteno. I pitanje da ću ikad imati više prilike, ali šta znam, to je to. Inače, sa velikim zadovoljstvom ću pročitati ovu knjigu koju mi se čini jako baš lepo.
Drago mi je da je nisi čitao i da je nemaš. Kakav je ovo hit bio, kaže neko, ko se nije potpisao. Imali ste problem s navijačima Hajduka na koncertu na Splitskoj rivi 88. godine, napisao Nikša Urbani Magarac.
Jeste, 87. To je bio, 87. je bila promocija našeg albuma u Splitu. Peca Popović je došao na ideju kao ajde imaš novi album, sigurno imamo veliku pesmu kao što je bila kao Pticama odavno, ona već u to vreme nekako je brzo išlo, ako imaš dobru pesmu, sve radio stanice to vrte i brzo su ljudi shvatili da je to ok. Džiboni nam je bio gost, on je tada imao grupu Osmi putnik i bili smo zajedno na turneji, dobri smo prijatelji, on je izašao najavio koncert, odmah dobio petobanku jednu u glavu, videli smo da ta Torcida neće baš biti, iako je bilo 10.000 ljudi, sigurno njih je ono 400-500, nije to bilo velika ta masa koja nas je gađala, obzirom da sam ja zvezdaš od rođenja i to i tada sam to potencirao, mislim nisam potencirao nego jednostavno to je bilo tako. S druge strane imam poštovanje i prema Hajduku jer igrali su fenomenalan fudbal. Tu i staroj Jugoslaviji bili su jako bitni. Ali u svakom slučaju taj koncert je počeo tako što smo mi svirali, oni su nas gađali. To je bilo kao onom Blues Brothersima, imaš onu rešetku koju mi nažalost nismo imali. I onda sam se ja osmelio, pošto sam dosta tvrdoglav po prirodi i kad sam shvatio da to neće da se završi sem prekidom koncerta, a nisam hteo da se to desi, onda sam tvrdoglavo nastavio dalje, mislim smo svirali nekih 45 minuta, možda 50 minuta uz flaše koje su letele ka nama. Ono što dobra stvar bila, u svakoj loši imaš i dobre stvari, to je što je čitava novinarska ekipa Jugoslavije bila, to je bio zadnji dan Splitskog festivala, pa je kao PGP-ov koncert besplatni na Rivi bio. Svi novinari iz stare Jugoslavije su bili tu, imali su prilike da vide šta se zaista dešavalo, svako je pisao naravno u tom trenutku, pa ta 87. je bila možda preteča tih događaja koje će se desiti par godina kasnije, ali ni mi nismo verili da se to tako dešava. Ja sam bio bezobrazan i ja sam odgovarao istom merom kao i oni meni, sve dok nisam popio tu flašu u glavu posle 45-50 minuta koncerta. I šta znam, mislim su hrvatski mediji tada pisali vrlo korektno o tom događaju. Iznenadila me Bosna i Hercegovina koja je pisala suprotno onome što se desilo, ali u svakom slučaju bilo medijski jako ispraćeno, jer su svi pisali o tome i onda je moj album prodat za 100.000 za nedelju dana, što je tri kopče na glavi mala cena za sve to što se kasnije dešavalo. I mi smo posle 15. dana imali ponovo koncert u Splitu, gde je prošlo sve fenomenalno i bili su gosti Đavoli i opet Džiboni.
Jesi imao tremu pre taj drugi nastup?
Ne.
Si se plašio da će se ponoviti možda?
Ne, pa zato što Torcida je, to je takvo telo, da je to, oni su došli tu, kao njima je bilo bitan taj događaj kasnije, ne, mi smo svi na nekom kastelu, gore bilo super. I opšte, Split kao grad je vrlo čudan. Oni su lomili instrumente i parnu valjku i, ne znam, Tutti Frutti koji su iz Kaštela. Mislim, tu, oni su tako čudane, to čudno podneblje, sastavljeno od tih dinarskih tipova koji su neki put svesni šta rade, neki put nesvesni, ali u svakom slučaju, u tom sam i odrastao, imao sam tetku dole u Brelima, to je blizu Splita i znam taj mentalitet. Niti ih osuđujem, niti ih, mislim, kojih, znaš, tako je kako je, ali u svakom slučaju taj koncert je za mene bio prekretnica zato što mi je bio dobar. Vrlo brzo tiraži su otišli astronomski, u to vreme nekih možda 280.000 smo prodali, što je za nas koji smo prodavali prethodno 40, bilo nešto što je nezamislivo i u svakom slučaju smo ušli u taj, ajde kažem, tu A klasu.
Da, i da danas nezamisliv tiraš. Bilo bi divno danas absolutno prodati toliko od CD-a.
Mislim da to više niko, naravno sad potpuno drugačije vreme, drugačije se sve to gleda i vrednuje, ali niko više u svetu ne prodaje CD-a. Mi smo imali, ne ovaj prošli, nego ne pretprošli, smo prodali 100 i nešto hiljada CD-ova, što je bilo zaista fascinantno za mene, kad mi City Records pokaže da imamo 140.000, ko to još kupuje? Pa kaže ljudi po pumpama, ne znam, dođu pa kupu.
Da, evo sada još jedne poruke o kojoj piše, molim vas, grešim li, je li gost pisao Romale? Pozdrav Svesta dvojici, Zoran sa Palića.
Da, da, to je jedno od tih pesama za koje sam rekao da imaju možda kraći život. Možda je ta pesma još uvijek živi, ja ne znam, radio sam za Anu Nikolić ciljano za Euroviziju. Hteo sam da, mislio sam da ona u tom trenutku stvarno fenomenalno da predstavlja, mislim, izgleda mi kao eurovizijska cura. Dobro je, super izgledala, dobro je pevala, sve je bilo, čini mi se, ok, sem toga što se desio taj lom između Srbije i Crne Gore, povi glasovi ovako i onako, mislim, sve to bilo namešteno da Crnogorci pobede, ali nije to na kraju ni bitno. Mislim da ta pesma apsolutno odraz tog vremena i toga što je radila uopšte u stvari kako je disala scena i mislim da je ta pesma bila apsolutno korektna. Inače ja imam sposobnost da uradim takvu muziku za neke druge ljude i to sam uradio u Grčkoj, zato sam i dole živao toliko godina, na kraju krajeva još uvijek sa njima radim, upravo zbog toga što mogu da se prilagodim. Mm-hmm. I da napravim te neke melodije koje su možda u nekom aranžmanu drugačije, ovakve ili onakve, ali ta pesma je jako dobro prošla. Inače sam mi snimio i u Turskoj za Sezen Aksu, njihovu veliku zvezdu, mm-hmm. u drugačijem aranžmanu naravno, i tamo je bila veliki hit.
Za tebe mnogi tvrde da si bog za refrene, da niko ne ume tako refren da napravi kao ti.
Pa dobro, ja sam jedan od, ajde kažem, od tih, ajde, volim te melodije, odrastao sam na muzici, čudno, i slušao sam, kad sam, šta je bitno za moje odrastanje, i Brian Ferry, Roxy Music, rani radovi, Rolling Stones i naravno, ali isto tako i Demis Roussos, koga slušao sam to, volao sam da čujem Abu, Abu je imala divne melodije, uvek su imali nekako ti iskoči taj dobar refren. I pokazalo se da su to stvari vanvremenske pesme. Onda sam imao par italijanskih, volao sam Toto Cutugno i sad s njim skoro sam nešto i radio, ali to je čovjek koji ima milijardu hitova. A opet s druge strane sam volao zvuk i Ceperina. Oni nemaju refren, ali imaju, mislim, imaju nešto sasvim drugo, imaju fantastičan rif, imaju lomljavu svega, mislim, to je, a opet AC/DC i 70-ih su imali strašan refren. Volao sam pesmu koja se nadgradi na to da se nešto stalno ponavlja i da publika to lako može da otpeva. Mislim, šta znam, možda imam tu sposobnost zbog toga, ali nisam daleko od toga da sam jedini. Bilo tu mnogo, mnogo tih ljudi koji imaju fantastične refrene i između oslovo i Belo dugme, tako, uvek je Goran imao jasne refrene, ono, potpuno definisane. Ali, kažem, voli melodiju, pa vjerojatno zbog toga, šta znam, me svrstavaju u to.
I sada slušamo pesmu Kada sanjamo.
Pa da, ona je nastala možda 85. prvi put snimljena u jednom aranžmanu koji je bio super. Pa opet sam imao ono, peh da taj snimak jednostavno nestane. Onda smo je ponovo snimili za album Kao ptica na mom dlanu u ovoj verziji koja je nešto kraća nego što je tad bila. I šta znam, čini mi se da ona verzija izbrisana bila bolja. A to je uvijek taj osjećaj da imaš nešto što više ne postoji, nije bilo bolje. Ali... ne sviramo je više ovako ni približno, ali šta znam, preživjelo je ovako. Vidim, čujem je često po radiju baš ovu verziju i onda se nerviram što ne puštaju ovaj live koji je meni bolje, ne znam, drugačije zvuči, ali to je tako kako je.
Da, zato publika peva ovu pesmu, pa ne morate ni da se trudite na sceni. Evo sada, Kada sanjamo.
Ja ne znam da li ću moći da sanjam ovaj put, sanjam oboje, nije važno da su moje ili tvoje, ljubiš me na ulici, uvek dođeš mi, zatvoriš oči i sanjamo. Samo još jednom, neka bude još jednom, poljubi me na ulici, neko kuca na vrata, zašto otvaraš prancu, sa osmehom na usnama, ne znam da li je gotovo, al da li pa. Kada sanjamo, hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo, svet je lep, kada sanjamo, kada sanjamo, hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo. Thank you.
Nikša Urban je magarac, piše, vi ste jedini piloti kojima ne treba Spitfire jakna.
Imali smo i Spitfire-ke u nekom trenutku, pa ne, sreće da je tako. A inače, od tih mojih pilota stvarno smo svi nekako i vezani za vazduh. Iz prve postaje Andre postao, mislim, i reprezentativac naš u paraglidingu. Znači, kad smo mi bili klinci, on se plašio strašno visine. To smo bili sve da nije smeo da pogleda onako kad stanemo na ivicu zgrade. Ja sam bio padobranac. Prestao sam se time ono, aktivno možda pre 5-6-7 godina.
Ali Andrej kasnije skakao sa paragliderom.
Da, Andrej...
Prevazišao je strah od visine.
Naravno. Vrhunski Goran Bogićević, već sam ga pomenuo, je pravi pilot, radi za Ryanair, znači za taj prvi, ajde kažem, prvi jeftini prevoz. I saznam, eto, svi smo vezani, pa i bez tih jakni smo...
Popularni dovoljno. I prepoznatljivi. Pozdrav gostu, u suštini je se probio na sceni zahvaljujući talentu, a u Zrenjaninu ima jedna talentovana devojka, a to je Ana Popović, napisao neko.
Jedina Ana Popović koju ja znam, to je Ana Popović naša koja svira bluzi, koja je sad malo u Holandiji, malo u Americi. I ona je svirala s nama i snimala nam je na albumu Dan koji prolazi zauvek. Ako mislimo na nju, ali ona nije iz Renjanina. Možda ima neka druga Ana Popović iz Renjanina koja je isto talentovana. Mislim, ima puno talentovanog sveta i mladih ljudi i to susrećemo se vrlo često. Sviramo i onda pitam kad dođemo u neko mesto je li ima neki bend mladih ljudi koji bi nam bili, ajde ne kažem predgrupa, nego neka vrsta gostiju i da im onda možda, tako smo mi počinjali. I onda uvek se neko pojavi i oduševe me ljudi sa svojim i autorskim pesmama, ne očekuju oni puno u ovom trenutku da mogu da urade, zato što su ljudi, klinci su pametni, shvataju da je možda težak trenutak da sa svojom autorskom muzikom naprave nešto više od toga. Međutim, upravo to što su iskreni, naivni i što su potpuno otvoreni i daje im šansu. Evo, skoro sviramo, negde sredinom septembra smo na Kosovu, u Leposaviću, na jednom festivalu koji traje 3 dana. Rock and roll festival koji okuplja iz celog tog kraja rock grupe. Ja sam se iznenadio kad su nas zvali da budemo njima gosti, da zatvorimo taj festival. To me zaista oduševilo i zato što postoji ono, muzike za 3 dana festivala. To je fenomenalno.
Jeste, kaže Kiki, u pravu, mi smo rokeri, Silvio u potpisu. E sada, danas je bio u nekoj kafanici, jel?
Pa na kratko, da.
Pa jeste, evo piše, pozdravite Kiki od današnjeg društva u kafanici. zašto vam nigde ne radi streaming? Radi Planeta RTS, poslušajte nas tu. Eto, otkrili smo šta si radio danas.
Pa, između ostalog, ali danas sam i veslao, treniram za, debitujem prvi put na svetskom prvenstvu. Taj
ni manje, ni
zove,
više.
Da, pa, mislim, nije baš neka, u stvari vidjet ćemo, konkurencija je ogromna, a mi Srbi imamo 2 ekipe, ta jedna moja, jedan je i vlasnik kafanice Fida, ja i Fida, Sale i Ištvan smo zajedno ekipa, četverac, koji veslamo, taj naš sup, to se zove stand-up pedaling, ili stojimo, a veslamo.
Sport o kome mi zaista malo znamo, moram priznati, bar ja.
Da, kod nas i nije baš toliko, ali ide to, ide sve, da, ide sve više i više. I eto, mi sad debitujemo u tom sportu u Austriji i vidjet ćemo kako ćemo, nagrade su za prvog i poslednjeg. Ja sam siguran da ćemo mi dosvijemo to posljednje mesto, da budem posljednji, ali nije lako biti ni posljednji, moraš da ne padneš. Pa mislim,
mnogi će se truditi, ja budu posljednji.
Da, ako budem posljednji, to bit ćemo zadvojni, dobit ćemo neku malu nagradicu i to je to.
A gde si se upoznao sa tim sportom i otkud uopšte da si sa tim krenuo sad?
Pa ja sam dosta vezan za more, mislim, volim da preko leta da što više dana budem na talasima, a s druge strane, to je dosta popularno, već ima 15 godina kako se to... polako li sigurno razvija u celom svetu, kod nas ne toliko. Uglavnom je to dosta vezano za jezera, za mirne vode, zato što je mnogo lepo kad je glatka površina, ali ja sam naviko, naučio sam na talasima, pa mi je onda lakše i onda to je neka kao, ajde da kažem, sestra od surfa. To je takva daska, a onda kad nema talasa ti veslaš, kad ima talasa onda surfuješ i to je to.
Pa slušaj, pošto si navikao da veslaš na talasima, doći ćeš na jezero koje je mnogo mirnije, pa šansa je da budete i prvi, zašto da ne?
Sumnjam. Vidio sam mađarske ekipe, kod njih je to jako popularno. 15 ekipa imaju, mislim, svi su onako...
Nikad se ne začekuje ako budete prvi.
Zamisli.
Može. Gde se održava takmičenje, još nam reci, na kom jezeru, jezero u Austriji?
Fušamzi, to je pored Salzburga.
Uh-huh. Već sutra, odnosno već danas ideš?
Pa da.
Takmičenje počinje kada? Jel imaju neke kvalifikacije ili ne? Ili ste se već kvalifikovali?
Pa ja i nemam pojma, prvo ti kažem, ja idem samo tamo i vitlam, radim veslom.
Ja sam samo
deo.
I sada pesma Ako misliš da sam dužan.
To me vraća 88. Pa nekako sam krenuo od tog početka, pa mic po mic sa tim, koliko se sećam. Ta pesma je prva koju sam napisao za taj album 88. Snimali smo je u jednom blesavom ambijentu studiju u Resniku. Tad je Andra, moj bivši basista, napravio studiju. Onda smo mi bili kod njega. Izvinite, nešto sam se zagrsno. Gosti u tom trenutku je Milan i EKV su snimali, delili smo termine, družili smo se jako puno. Onda i Đule Van Gogh je došao kod nas u studiju pa je snimao svoj, ja mislim, drugi album. Jedno onako čitavo, ajde krenemo, leto smo potrošili na to snime, uživali smo stvarno i družeći se sa ljudima i menjali smo ideje. I jedna od tih prvih pesama koja je snimena bila ta Ako mislim da sam dužan. Pa da čujem.
Ako misliš da sam tužan, bar si pogrešila. Jer ja se krijem kao mesec u tvojim očima. Ako misliš da nemam nikoga, da me noću ljubi, bar si blesala.
Thank you.
Javlja nam se doktorka Mirjana i piše: dobro jutro želim 202. Pozdrav vama Tanja, Neši i naravno Lavu. Mirjana, dežuram, ali u poziciji sam da mogu malo da vas slušam. Pozdrav i vašem gostu.
Pozdrav ekipi koja se brine da nekom
da,
bude
VMA.
VMA. Da nekom bude dobro večeras. U stvari da pomognu i to je to, super. Težak posao svakako.
Hvala na informaciji 202. Ulepšo mi je veče, mora da je i ta sposobnost od Boga dar, pozdrav, napisao nešto, neko. Ispriča nam nešto o VD-u iz Šarla.
Vd, da, on je možda i najbolji bubnjar kod nas, bar za mene. Mi smo se družili tamo 70. godina, mislim svira u grupi Zvuk ulice. U svakom slučaju je bio izuzetno talentovan, više talentovan čovjek, koji je nažalost brzo i on je prvi otišao sa scene nekako, i ali ogroman talent za, ne samo za generalno za muziku. On je Šarla Krobata, po meni to je najbolji album ikad snimljen kod nas, bar za mene. Ja najviše volim, u stvari jedini njihov album. Obožavam tu, i bio sam na njihovim tim prim koncertima, na prim nekim žurkama kad se sve to dešavalo, i jednostavno mislim da je taj njihov uticaj na opšte jugoslovenski novi talas bio nemerljiv. Da su njih trojice bili stvarno savršen spoj koji nažalost nije dugo potrajao, ali Vod je bio sigurno za mene najbolji bubnjar koji je kod nas postao.
Probaj Stigl pivo u Salzburgu, preporučuje ti neko. Ti si zapamtio?
Trudit ću.
Stigl. Kaže, Ana Popović peva sa kepom i smaka, nisam čuo o čemu je tačno reč, ali žena kida. Eto, uspostavite saradnju, pozdrav Kile.
A, super. Pa, kepu sam vidio, skoro smo se negde sreli, i on je stvarno, je od tih boraca koji ne odustaju, oni njegov sin su stvarno vrhunski, mm-hmm. On je savršen muzičko, je mnogo značio, ne samo za, mislim, za celu scenu. Mnogi muzičari su porasli na smaku, i EKV, i mislim, Orgazam, niko ne zna da je Gile bio jedan od najvećih fanova smaka. On je nosio majice smak, išao na koncert. Oni jedan pera smakovac su bili, ali bukvalno na svakom koncertu smak. I naravno da nam je kepa kao bubnjar, mislim, značio je stravično. Znači, da vidiš da može da se svira i ta muzika, znači da bude jako popularna, da bude odsvirana fantastično. Da ono što čuješ kod John Bonama može da vidiš i kod nas. Tu vrstu ekspresije. I eto, volio bi da čujem tu Anu sa kepom. Nadam se da ćemo imati prilike. Sigurno će nas spojiti nekako. Dosta sviramo, pa onda desi se da se jednostavno potrefi da sviramo na istim mestima u istom trenutku.
A ima li nekoga sa kim bi volao da sviraš, a nisi do sad?
Pa šta znam. Volio bi ponovo da dođe Johnny Štulić i da odsvira svoje koncerte, a i mi smo pa tamo za negdje 78. smo svirali zajedno, kao njegova grupa se zvala Balkan Sevdak Band, a moja grupa Kako, koju smo već pominjali na početku. Imali smo zajednički prvi koncert koji se pretvorio u zajedničku svirku na Filozofskom fakultetu u amfiteatru, i to je prvi zvaničnik, ajde da kažem, posle toga su se oni sutradan već nazvali Azra. Mm-hmm. Njemu je valjda bilo dosta tih muzičara, pa se s njima posvađao. Malo je svirao sa nama tada, svirao nam je te svoje pesme koje su kasnije postale zaista legendarne. Imao ih je dosta već onako u rukama, i vrlo brzo kasnije, neki godinu dana kasnije, već je Azra bila ta koja nas je sve povukla napred sa ludačkom. Volio bi reći sa Johnnyem da nešto uradim, ali mislim da je to apsolutno nemoguće, pošto njega to više ne interesuje, ali je to jedan od tih ljudi sa kojima, koji su mi mnogo značili.
E, ima li neke pesme koju je otpeo i odsvirao neko drugi za koju bi ti volao?
Uf, koliko da hoćeš, ne znam, ne znam odakle da počnem, ima i toliko da je to baš puno. Ne znam, volim muziku 80-ih, mislim da je ona bila ono što je najvažnije u istoriji naše, ne samo muzike, već generalno kulture, koja je jednostavno putokaz tome šta se danas, šta je bilo, i mislim da te 80-te su bile ključne i prelomne. I onda uvek citiram tu 87. kad nam je izašla Kao ptica na dlanu, te godine 80 albuma, od kojih je 40, ali van serijskih, od Lebi Solo, ono, kao Kakao, ne znam, EKV-a, još par godina za nas. Mislim, toliko dobre muzike, belog umeta, Debila, Ružica si bila, ne znam, Bajaginih, toliko kvalitetnih pesama bilo da ti ono jednostavno ne možeš da veruješ da u toj konkurenciji fenomenalnih hitova izađe neka moja koja se provuče nekako kroz tu rupicu. I ovaj, imao, kažem, puno muzike koju volo da su moje, ali nisu.
Dobro, možda ih obradiš nekada, nikad se ne zna.
Lepo je to. Ja vidim, volim kad se desi da...
To je sada...
Često to ljudi rade na velikim koncertima, veliki bendovi. Peppersi vole da odsviraju od Abe, recimo SOS često. Desi se da i Springsteen odsvira pesme od Beatlesa. Ne, kao tribut tome što ceniš te velike ljude koji su učinili mnogo za muziku, nego zbog toga što je lepo da čuje neki drugi glas kako se otpeva neka pesma. Mislim, to je zaista lepo i eto, dešava se i mi da neki put ocenimo.
Da, sad je trend da se rade obrade starih, dobro poznatih hitova, pa možda i ti ponekad obradiš bar jednu stvar.
Naravno.
Nikad se ne zna. E, sada pesma Leto.
Da.
A evo, leto nam je još uvek lepo vreme.
Da.
Kažu, bit će jedno dva dana hladnije, a onda nam se ponovo leto vraća na velika vrata.
Ovo leto je bilo zaista onako čudno. Mi koji smo dosta svirali preko leta, shvatili smo da ako ti je sve u rukama od uzgore neba, da će biti oluja, kiša, tornado neki, ali dešavalo se sve i svašta. Imali smo dosta neko čudno leto, da ne kažem, kišovito, bilo i sparno i ovih dana zaista. Ali ja volim kad je pravo leto, onako toplo, da, ono, zagasiti pravo leto, tako je. I ova pesma je ta 88. nekako prava, čini mi se, pokazatelj tog vremena. I volim da je sviram, volim i vidim da je publika baš je voli, prevazišla je, ne znaju ni iz koje godine, ne, možda mnogi ne znaju koje peva. Kad sviramo neki put u tim bivšim republikama gde nismo tako često gosti, znaju svoju pesmu, ili kad smo neki put u inostranstvu pa nas vrate se ljudi u rikverc. Ta 88. je za nas bila dosta lepa, kažem, već sam rekao da smo svirali 201 koncert te godine, što znači da nikad nisam bio u jednom domu, nego stalno nekim točkovima. I šta znam, lepo vreme za nas.
Poslušajmo Leto.
Ja sam sanjao belog goluba i tvoje oči boje kestena. Leto je bilo kad si otišla, ovo leto me na tebe.
I sada jedna lepa poruka za tebe, nije potpisana na žalost. Pored toga što izvanredno peva, gost govori više nego perfektno. Ono o čemu govori, slušalac vidi kao preko televizije.
Opa.
Mogu da ti ustupim malo mikrofon?
Daj mi malo mikrofon, da.
Evo, izvoli. Da ja budem malo gost kod sebe, zašto da ne?
Pa šta znam. Hvala. Pa nisam je, uvijek sam malo brzo pričao, malo sam muljam i to sve, ali trudim se, šta znam, kasno je, ono, da ne davimo ljude previše sa nekim čudnim temama, tako da pričam malo. Mislim, kad već moram da pričam o tim godinama i o svojoj karijeri, više bi volio da mogu da pričam i da puštam neke tuđe pesme koje me vezuju za to vreme, ali ja sad imam neku retrospektivu da jedna po jedna godina kako su dolazili ti albumi koje sam radio, pa da ponešto od toga.
Da, evo, kaže, zapazio je da imaš uzrečicu, šta ja znam.
Šta ja znam, pa
voliš. Ili šta znam. Nebo nek se opet otvori, opet, da. Super pesma, melodična, čvrsta, prava.
Pa to je pesma koju sam napisao za Crvenu zvezdu. Ono što je meni vrlo bilo bitno, da je moja muzika, do sad imaju zvezdima mnogo pesama koje su zaživele i koje su ovakve i onakve, mislim, koje su stvarno fenomenalne. Ali čini mi se da je zafalila ovakva kao sa električnim gitarama. Meni je vrlo bitno bilo da navijači sa severa napišu reči, čiji oni su ih pisali, i ja sam na te reči nekako otpevao sam, bilo mi je veliko zadovoljstvo i sa, šta znam, sa velikim zadovoljstvom sam snimio tu pesmu. Iako sam, volim sport i volim rivalitet između i Zvezde i Partizana, volim jedne i druge. Naravno, uvek navijam
za nikoga posebno.
Ne, navijam posebno za Zvezdu, to mi je vrlo bitno, ali isto toliko mi je bitno i gdje Partizan prođe, zato što ne može bez Tomija i Džerija crtan film da se desi. Moramo da budemo svesni toga da su nam više od dva kluba potrebna da bi mogli da uživamo u tom sportu i da bi se desilo ono što... Ta neka magija koja je postala 70. kad smo išli na sever i gledali Zvezdu koja je u kupu UEFA došla do finala. Ja ne mogu ti objasniti koje je to bilo zadovoljstvo. Mi srednjoškolci idemo, posljednju kintu dajemo da idemo na sever. Dule Savić je, mislim, fantastičan bio. Znaš, to je nekako moja generacija znala da isplati, ali smo isto tako pravili, davali aplauze i velikim futbalerima Partizana ili drugi timova, naravno Čava Dimitrijević koji je bio magija sa loptom što je radio, ili šta znam, Blaž Lišković iz Veleža. Ma mislim, bilo toliko dobrih fudbalera, ali za nas je bila ta magija da ono, pozdraviš talenat, da nazdraviš onom koji je bolji od tebe u nekom trenutku, a naravno navijan su svoj tim.
Da, evo, pre nekoliko dana prazan stadion.
Pa to se desilo, nažalost, mislim da je nezasluženo i da je to ono baš ogromna kazna za Zvezdu, zato što nam treba, svi bi došli na utakmicu i ostavili bi na kraju krajeva puno para da se, znaš, da Zvezda može da diše dalje. To je jako, jako teška kazna, ne znam zbog čega se to desilo, smešna je ta obrazloženje da su navijači, mislim, to je ono, baš bez veze i to se retko kome desi. Vidim, Hajdukovci su isto to mogli da dobiju, pa nisu. Ono, njima je super, kao ok, oni prave lom svugde, Torcida da se pojavi, pa njima nema praznog stadiona, a Zvezdi može.
Da, oni ili su Partizan. U Evropskoj uniji, možda zbog toga.
Pa, mislim,
šali se,
postoje, naravno. Postoje ti neki čudni aršini, ono...
Uvijek bili, bit će.
Pa bilo je, bit će, i to me strašno nervira, ali sam siguran da će Zvezda odigrati dobro u Salzburgu. I da idemo u...
Držimo fige, naravno.
Da idemo u Ligu šampiona, mislim, zaslužiti.
Priznajem, ja sam zvezdaš. Tako da, pa možda ćeš, čekaj, ne poklapati se utakmice i...
Ne.
Takmiči.
Ne, ali pa gužva je velika, vidim da je frka iza karte i da su naši ljudi iz cijela Austrije i Nemačke, mislim, bit će gužva, tako da mislim da je jako teško trenutno nabaviti ulaznicu.
A dobro, za tebe bi se našlo, sigurno sam, ako budeš tamo, nema razloga da ne svratiš. A sada ćemo slušati pesmu Tajna je u tebi skrivena. U kome je tajna skrivena? Ima li neke posebne?
To ima, mislim, dobro, to su sad...
Davni dani.
Da, davni dani, ali to je taj period kad sam počeo se družim dosta sa Lazom Ristovskim. Snimali smo kod njega u studiju. Dosta smo tada snimali, radili i pomagali... Zdravku Čoliću koji je snima svoj album Da ti kažem šta mi je. u istom studiju, u istom vremenu, različite stvari, mislim, potpuno drugačija muzika, ali mislim, tad su Piloti opet otišli, čini mi se, na neku drugu stranu te godine i šta znam, eto, ta, ajde kažem, Tajnu tebi skrivena, prvi hit sa tog albuma, nek te Bog čuva za mene. Dosta bitna pesma, sad je sviramo drugačije, sad zvuči potpuno drugačije i ona može, čim, dobro je kad od tih pesama mogu da napravim novi aranžman i da se ljudima dopadne i da čini mi se da zvuči mnogo bolje sada nego tada, ali eto.
Mi ćemo slušati neku verziju koju
pa
si
da,
snimio.
Pa da, ta verzija koja je bila u tom spotu, u tom trenutku dosta drugačija, puno nekih faca drugačijih. Darko Bajić je režirao spot. Dosta zanimljivo za to vreme, za 89-90.
Poslušajmo, Tajna je u tebi skrivena, Piloti, vaš i moj gost Kiki Lesendrić, pridružite nam se i vi, 064-0-202-200 broj za vaše poruke, mail je program202@gmail.com, Facebook i Twitter su tu, odaberite opciju koja vam se najviše dopada. Kiki Lesendrić ove noći sa nama, 1 sat i 31 minut. Slušate noćni program Širom zatvorenih očiju. A neko te pita šta vam je to Brega producirao?
Pa, na ovom albumu Goran je svirao bas na pesmi, na pesmi Čini mi se da. Svirao je gitare. Pa puno toga smo radili, mislim, puno toga smo i kasnije radili. On je onako jedan od zaista vrhunskih producenata. To mu je, pored toga što je kompozitor, on je, mislim da mu je jedan od najvećih darova, talenata, njegova osjećaj za te kockice se sklope. To je zaista tako. Imao sam prilike da radim sa poneki put sa nekim svetskim producentima, pa da vidim kako oni to razmišljaju. On to radi drugačije, kao i sve što sa naših prostora je malo drugačije, ali on je vrhunski zaista. I on nam pomogne ti da jednostavno da to zvuči. Prvenstveno savjetom, on ima osjećaj za detalj dobar. Znači, onda istakne nešto što, što ja možda bi propustio. Na kraju krajeva on je, em što je duže u studiju od mene, je stariji, pa uvek od takvih ljudi je vredi učiti. A on nam je bio uvek tu nekako, kad god sam ga zvao nešto da mu, ili da osvirio, da on se uvek nađe. Stvarno je bio od prvih tih dana drugar.
E sada neko ko je ozbiljno shvatio da si ti pilot, uvaženom gostu pitanje šta misli o američkom F-35 do palovcu ruskom Suhoju 57, pilot iz Novog Sada, pozdrav Beli Golub.
Pa dobro, ja sam pilot amater. Da se ja pitam, ne bi postao ni jedan
lovac,
da. Postao bi samo ovi drugi koji nas prevoze na te udaljena mesta. Dosta nam je aviona. Imali smo prilike da ih i vidimo iznad naših glava i ne bi da mi se ponavljaju ponovo. A s druge strane, veliko je bacanje, šta znam, ogromnih tih resursa zemaljske kugle trošimo na gluposti. Mislim da je lepo je ono, večni čovekov san da bude ptica se ostvario, pa od braće Rajt pa nadalje da su uspeli da poletimo i da se jednostavno odvojimo od same zemlje i čak smo pokazali da možemo da izađemo iz našeg sunčevog sistema i da odemo dalje sa tim Voyagerom 2 i 3 i da odemo u neke druge galaksije, što je zaista veliki uspeh ove naše civilizacije kad pogledamo taj način. S druge strane, znamo da budemo i dosta glupi pa da ih iskoristimo i te dronove i za pogrešne stvari. Ali mislim da je avijacija super. Nismo uspeli more toliko da pobedimo koliko smo uspeli vazduh.
Još nisi letao ni na jednom lovcu, ni na F-35, ni na Suhoju.
Nisam.
Ništa toga.
Nisam, ma da, tamo posla.
Evo, neko nije zadovoljan upravom Zvezde, ali kaže Kiki muzičar prva liga.
Pa šta znam, ja ne bi... Ja ne, mislim,
uvijek ima nezadovoljnih i
zadovoljnih. Pa naravno, mislim, uvijek naravno. Upravo je uvijek na udaru i uvijek ćeš da kažeš, ej, čekaj, ovaj direktor mi ne odgovara ovo. Ali ono što svaki klub poštuje, mora da poštuje svoje legende. Ljudi koji su ostavili traga, prvo sportisti koji su se trudili i znojili su dresove i zbog njih smo dolazili na stadione, bitno je da budu uključeni u sve to. Kad imamo takve ljude oko sebe i u klubu, nikad se neće desiti da možeš da kažeš, je, uprava ne valja. Mislim, desi se da bude direktor ovakav, onakav, da raznih perioda imali smo u istoriji našeg kluba, ali mislim da uvek je...
Klub je iznad.
Ma, klub je iznad i uvek su ti pravi zvezdaši koji su igrali za Zvezdu i uvek su tu nekako. I ovi koji nisu više živi, uvek su tu negde.
E sada, malo o tvojoj muzici koju si radio za serije.
Pa da, za serije. Pa prva za koju sam radio, to je za Zaboravljene, da kažem.
I odmah veliki hit, naravno.
Pa jeste, to su već... Ovaj prošli album koji je izašao 90. Nek te Bog čuva za mene, je već bio predznak, čini mi se, tih loših vremena koje smo... Mm-hmm. Ba, svi smo ih osjećali još iz 80. Hajde. Od tog mog splitskog koncerta kad su mi razbili glavu zbog toga što sam iz Beograda, mislim. To je onako bilo u tom trenutku dosta avangardno, jer još nacionalizam nije dobio tu vrstu krila, ali te 90. su već bile onako opake, album Zaboravljeni i opšte ta serija koja je govorila o ljudima koji su na margini, o toj deci iz domova koja, šta znam, bili su tu uvek oko nas. Ja sam uvek u svom kraju na Banom Brdu bio okružen ljudima koji su imali koji su tako živeli jednostavno, ali svi smo nekako bili izmešani zajedno i ljudi koji su se bavili i tom delatnošću, da kažem, koji nisu išli u školu ili koji su bili pametni momci, a opet su više volili ulicu nego ništa drugo, su mi bili dragi. Dan danas sam sa njima, naravno, koji su preživjeli sve to, ovaj, ostali su mi dragi prijatelji. Mnogi od njih su, imaju svoje porodice i postali su, ajde kažem, super roditelji, super očevi svoje deci, tako da je to lepo. A s druge strane, upravo taj scenariju kad sam od Darka Bajića dobio opštu ideju šta će da bude kao nastavak Sivog doma za tu jednu generaciju koja nije imala nikakav izlaz, meni je ta pesma bila onako baš inspiracija za to, a i čitav album je bio nekako vezan za taj trenutak i za to vreme koje dolazi. Svi smo znali, ja sam tu pesmu napisao, mislim, jedno 6 meseci sam je nosio te reči, ne znam, u glavi, pre nego što sam u jednom dahu, ajde, oni su mi rekli, ljudi, sutra moramo da imamo gotovu pesmu, pošto već počinje da se montira, već je gotovo, ima neki datum već određen, i onda smo sve tu u jednom dahu uradili, i mislim da ta pesma jedna od možda najbitnijih u mom životu, upravo zbog toga što je svedok tog trenutka. Ajde, kažem, te pesme koje nekako svedoče o vremenu kad nastaju su bitne, i ovo je bitna pesma.
Poslušaj me, Zaboravljeni. 1 sat i 42 minuta i dobru noć želimo kome?
Dobro večer.
Dobro večer, vi ste?
Ja se zovem Dušan Pugača.
Dušane, odakle nam se javljate?
Javljam se iz Radnog Banata, iz samog ranča, kod Zrenjanina.
I kako nam je noćas u...
Inače sam proveo radni vek u Kragujevcu.
Jel?
Bez obzira što su najavljivali, evo sad sam, pošto imam i ovdje baze, malo pre sam izašao iz bazena, noć na kupanje.
O, super.
Blago vama.
Znači, dovoljno je toplo da može.
Toplo je u Zrenjanju, evo, mi smo ovdje morali klimu da uključimo. Ali evo, posle emisije
možda... Ali predivna je voda, voda, temperatura je 30 stepeni. Mesecina.
Pa, teško da može se zamisliti nešto lepše toga.
Danas oblačno je prošao i s oblači, valjda se otišao prema vama u Beogradu. Nije bilo kiše, ali... Ali Kiki, ja izuzetno cenim, pogotovo te njegove pesmice. Ovaj. Ali, hteo bih nešto da ga pitam.
Evo, izvolite.
Ja, pratimo, ja sam stari roker, 67. sam upisao u Beogradu fakultet i završio u 202. Ovaj, fakultet mašin. I, ovaj, ali Kiki, ja bih pitao jednu stvar. 74. godine sam otišao u Kragujevac, u Zastu, radio tamo 35 godina. I sticajem okolnosti sam upoznao ovaj Borisa Anđelovića.
Da, divnog Borisa, kakav okolo.
I tako smo se družili, na kraju smo se i oko umili. Nažalost, eto, on je moje godište. Ovaj. Baš smo se družili, ali smak je relativno kratko trajao. Pokušavali su nam da ne pričam. I eto, iznenada, ovaj, mada, on se pokušao, čak i samostalno izdao jednu ploču sa Jelićim, ovaj, dinosaurus, pa mu to nije uspjelo, pa se vraća u Rotterdam i tako. Ali mislim, ovaj, pošto sam ja ovaj, relativno ovaj, pjevamo dobro, pa smo se tako družili, ali njegovi vokalni ovaj, kvalitet...
Dobro, jer imate se... neko pitanje za Kikije
pa, možda? Verovatno zna Borisa. Ovaj,
kako ne? Kako da ne? Mi, kažem, počeo sam kao klinac, svirali smo kao predgrupa Smaku po Vojvodini, po mnogim mestima u Vojvodini, tada se jako puno sviralo od Uljme, Vršca, mislim, Banatsko.
Pa znam, tako... ja sam onda Zrinjanina, pa čak grupa, ovaj, kad bilo u sajmištu, ono početci roka, pa Meteori, neka grupa, pa Omega, pa to. Da, ali baš me zanima, ovaj, kakav utisak je stekao na vas, Boris. I, po meni izuzetan čovjek, eto.
Hvala vam, Dušane.
Je rano umra. E,
hvala, ostanite uz nas.
Pa, lepu noć.
Hvala ti, Dušan. I kupaj se, nadam se i sutra i preksutra.
Iza nas. Ja,
iza nas. Ali ono, pa prvo, generalno smaku, oni su imali sve što jedan veliki bend treba da ima. Prvo, fenomenalni muzičari i ono najvažnije vokal koji je izdvajao njih od svih ostalih grupa. Bili su, imali su Bebeka sa druge strane koji je pevao na jedan način, a Boris nešto sasvim drugačije. I ne mogu da kažem da je u Srbiji bilo puno bendova koji su išli tim putem. Zaista su Smak bili posebni i retki i to se danas čuje. Mislim da je taj vokal njegov vrlo specifičan. On je divan čovjek bio i nažalost ne samo, mnogi kvalitetni ljudi su nas napustili pogotovo u zadnje vreme, tako da ono, naravno, očekivao sam da će Smak i dalje moći da napravi neki veliki koncert, ali posle Borisa čini mi se teško naći pravu zamenu za njega. Bio je tu nekoliko pokušaja da neko zameni njega, ali to je nemoguće. Kao što je nemoguće neko zameni Točka. Mislim, Točak je na sve nas klince, mislim, sa gitarom ostavio ono neopisivi trag. Znači, Zoki Božinović sa jedne strane kao Beograđanin, gitarista pop i rock mašine, koji je prvi koji je nekako znao da tu električnu gitaru iscedi i Točak. To su dva gitar heroja koji su bar na meni, na celu moju generaciju ostali ono neizbrisiv trek.
Evo, sada ćemo slušati muziku Never nas i, a onda ćemo se posvetiti malo i našim porukama. Kaži mi, kako je nastala ova pesma?
Pa, sad smo prešli sa te 90, ajde, prve, druge, na 96. pauza je nastupila, obzirom da u tom trenutku sve se raspalo, sve ono, svi moji, ajde kažem, snovi, sve što sam volao u muzici je nestalo, ne samo zbog rata, koji je bio jeziv. Ostavio, pa i do današnjih je, su tragovi neizbrisivi, ali zbog promene čitavog, čini mi se, geopolitičkog sistema u svetu, sve je drugačije bilo posle toga. I dugo mi je vremena trebalo da sopstveno naviknem da ću da budem u muzici. Već sam 93. otišao u Grčku, počeo da radim za Poligram, imao nekoliko, prvi album i drugi sam Manuel Ismic i ja sam, pa onda sa Dimitrom Galani, su bili zaista veliki uspesi. Oni su velike zvezde bili u tom trenutku. Čak mnogi ljudi nisu verovali da ja kao neko ko je stranac mogu da radim sa njima i da imam podršku te najveće disko kuće. I to je lepo prolazilo, onda s druge strane sam se uželeo, imali i sebe, i te 96. smo snimili taj album.
Piloti do tog trenutka raspušteni praktično kao grupa.
Ništa se nije dešavalo, nismo ni svirali. Eto, ta 96. je donela to da smo imali Anu Popović kao mladu devojku koja je iz našeg grada, koja je nenormalan talent, i to je se pokazalo kasnije da je ona jedna od najboljih svetskih gitarista trenutno na blues sceni, i ona mislim da nema konkurenciju, svira sa svima od Claptonu, i skoro je imala koncert u Beogradu. Nažalost nisam bio tu, ali to je ono, ovacije su bile i svugde, to jedan put sam je slušao u Holandiji, to je zaista fascinantno. Ona je svirala na tom albumu na nekih 7-8 pesama i između ostalih i pesma na Neverna si, na kojoj ona svirala solo gitare zajedno sa mnom. Možda biće kasnije, vidjet ću, možda pustimo još neku pesmu gde ona onako bila dominantna u tim, možda da je dominantniji solo, ali zaista to bilo neko čudno vreme gde je možda samo od rock'n'rolla Sunshine, koji je tada možda i nastao iz, kao pobuna na sve ono što se dešavalo u tom trenutku u našoj zemlji, ostavio dubokog traga. Te 90. su bile dosta onako čudne što se rock'n'rolla tiče, ali, kažem, taj album je u tom trenutku prošao dosta nezapaženo, ali kasnije dugo je trajao. Dosta mu je trebalo vremena da nekako zaživi, ali kad je zaživio, nekoliko pesama su ostale.
Između ostalih i Neverna si.
Osmeh rano proleća i na vestu koje ću
kao što sam obećala, poruke naših slušalaca. Prva poruka od mog kolege Kuzme. Šta bi od muzeja rock'n'rolla?
Pa nemam pojma, nisam ni znao da se, da se pravi, ali pa vidjeli smo da prave voštane figure, pa možda bi nas mogli da uvošte malo. Da neki od nas dođu.
Bilo bi lepo da svako od vas pokloni nešto tom muzeju i da zaista zaživi negde u Beogradu na nekom prostoru. Mislim da Beograd to i tekako zaslužuje.
Naravno, ima tu mnogo tih detalja iz prošlosti koje bi mogli, mislim, toliko muzičara divnih, ali...
Eto, mene, imaš svoje pilotsko delo.
Da, da, ali ono što je mene oduševilo, bio sam u Londonu, pored Wembleya ima Rock'n'Roll muzej gde su sve onako hologramski, dođeš pa ti se javi Freddie Mercury, Jimi Hendrix, mislim, to tako do, izgleda kao da sam ušao u neki san, znači, ono, kod nas, mislim da smo mi daleko od toga, ali u principu da, kao neki veliki hard rock kafe gde se prolazi, gde se sluša muzika iz nekog perioda, ne bi bilo loše. Mi imamo, mislim da ovaj prostor ima zaista puno, puno ljudi koji su...
Nadamo se da će se taj san oko muzeje zaista ostvariti. A evo vraćam se poruci u kojoj pišem. Leto je jedna od najlepših pesama. To vreme je bilo divno. U kakvim je odnosima Kiki sa Miškom Plavim i šta misli o njegovom sviranju harmonike? Pozdrav od nas sa Tašmajdana koji volimo da budemo na Adi Ciganli.
Pa odlično. Pa, znaš šta, Miško je sa mnom proveo, čini mi se, od 80... Došao je negde kad smo završavali kao Ptica na Dlanu, pa je kao basista ušao u bend. Snimao je Leto, sledeći album i Tajnu tebi skrivena i ovaj, tu se naša saradnja završila na ovom albumu Dan koji prolazi za uvek sa pesmom Neveranci koju smo malo pre čuli. Miško Plavi je jedan od najboljih muzičara u Beogradu, on je zaista veliki profesionalac, on je birao između Pilote i AKV-a, jer je tad Pečar dosta bio u Londonu, pa je Milan Mladenović njega zvao da mu svira bas, pa je on uglavnom između dva benda, ali uglavnom je ostao kod nas i odličan muzičar. Mi smo onako, rastali smo se ne baš kao neki prijatelji, ali u svakom slučaju proživali smo puno godina zajedno, mnogo koncerata smo svirali. Pratio sam kasnije šta se dešavalo u njegovoj karijeri, da je uspeo, što je jako teško, da ti u nekoj tuđoj zemlji sviraš instrument. Mada je on počeo kao harmonikaš, u stvari on je prvi instrument koji je naučio, to je bila harmonika. Obzirom da je on rođen u Guči, da je Gučejanac, to je normalno da je on ili truba ili harmonika, ali u svakom slučaju pokazao da je izuzetan muzičar i da zna da iskoristi to. Jako je teško biti u Japanu ili svirajući neke festivale. Radio čak i muziku za jedan odličan film, za francuski filmovi, mislim da to je jako dobro prošlo. Talentovan je čovjek, multitalentovan je, odličan instrumentalista, zna da svira puno instrumenata i to danas nije baš svojstveno mnogima, da može da bude i gitarista i basista i harmonikaš i klavijaturista, pa čak i bubnjar po potrebi. I kao takav je jedan od retkih ljudi, jedan od najboljih muzičara koji je prošao kroz nas bend.
I još dodaje društvo sa Tašmajdana, a zaboravljeni najtužnija pesma, mada nam kažu da smo svi rođeni jednaki pred Bogom i pod zvezdama, ali ako nas makar i tuga veže, ima nade.
Ma, i pokazali smo da ima nade. Mislim, jeste pesma, mislim da je ona baš taj trenutak kad se sve raspada, a u suštini mislim da to ipak da ima ipak, pesma ima optimizma. Jeste sve to i predostaćemo šta će se desiti, ali smo na kraju, svi smo na nogama još uvek i ok, mislim, šta znam, uopšte taj period je bio zaista težak i pisati o tome nije baš ni tako lako, ali kad sviramo pesmu u Sarajevu ili u tim mestima gde je rat bio još žešći nego što je bilo kod nas, mislim, reakcija publike je zaista čudesna. A i kasnije sretnu me ljudi po ulici, pa onako, dosta ekspresije ima u svemu tome i vežuju se ljudi čak i u Sloveniji, u Hrvatskoj za tu pesmu koja je nekako došla u tom trenutku kad se sve raspadalo, a opet je i dan danas je tu.
Evo jedne lepe poruke napisala je baka Sneža koja ima 76 godina. Vi ste čarobnjak. Vratili ste me u mladost, skoro sam slepa, pišem bar pola sata, ali uživam, draga ptico na mom dlanu. Pozdrav.
Baka Sneža. Pa šta znam, prvo je, drago mi je da je budna još uvek i lepo je biti neki put noćna ptica. Ja sam to, kažem, obično u ovo vreme do duše nije baš toliko kasno. A radio kao radio, zašto je jako bitan? Zbog toga što mnogo je širio televizije i zahvaljujući radiju mi smo još uvek tu. Mislim, ne samo mi, nego uopšte muzika postoji samo zahvaljujući radiju, zato što radio forsira i novo i staro i vraća te lepe note. Jedini preživjeli mediji koji nas vezuje za prošli vek, koji je za mene bio fascinantan što se tiče umetnosti, je radio. I što kaže Queen, Radio Gaga, ono, hvala ti. A vidiš kako je lepo kad neko čuje, pa ja mislim, kad god putujem slušam 202, zaista je dobra, onako, i ne samo 202 i Radio Beograd i 1, šta god, da, znaš, pusti klasičnu muziku, nekako je ozbiljna radio, čuješ, i to je lepo da ta tradicija nije otišla. I to, recimo, čak i u Engleskoj se promenilo, da BBC ima mnogo radio stanica, ima od BBC 1 do BBC 9, ali ima taj BBC kao 1, to je to, kao, ok, Radio 1, čujemo ono što je nekad bilo i 70-ih i 60-ih, i dobro da je tako, da se to ne menja.
Hvala ti na lepim rečima. A sada slušamo pesmu Mesec na vratima. Evo, za našu Baka Snežu.
Pa, da, jedan mesec je danas pun, koliko sam imao prilike da ga vidim. Taj moj album, kad sam se vratio posle opet, imao sam nekoliko... Pa ovo mi je treći put. Imao sam tri te neke velike pauze kad sam odustao, a tad sam baš odustao. Mislio sam da nikad više neću ništa... Mislim, kao pilot, eto, to završilo se te 97. i mislio sam da je tu kraj. Onda opet na nagovor imao, skupio sam ja dosta pesama, puno sam radio za Grke, kod nas, za neke druge ljude u svakom slučaju, ali ostalo puno muzike iza mene. Nisam to nikom nudio i ostalo to. Onda su neki moji prijatelji čuli, pa na nagovor napravim neki demo snimak, onda oni pogađaju ko to peva, niko ne može da pretpostavi, ali da sam dugo me nije bilo. I onda opet Đole Balašić se pojavio, pa je napisao na muziku Mlađe Dinkića Oltar, pa je to bila prva pesma koju sam tada snimio, ali je generalno Mesec na vratima nastala pre toga i trebalo da bude u jednom filmu i nije otišlo u film, nego je jednostavno ostalo u tom budžaku. I meni ta pesma onako jako draga, je iz mog grčkog perioda dok sam živio u Atini, šta znam, jedna ljubavna pesma koja je kasnije obeležila taj ceo album. Tako se album zvao Mesec na vratima, koji nas je opet vratio na binu, na scenu. I ceo taj album ima onako dosta, verovatno ću čuti još nekoliko pesama da sa tog albuma, ali ta mi je prva i nekako i možda i najdraža.
Mesec sam vratim.
Zadnji brod iz luke, noćas je otplovio, predugo smo bili stranci, da bih te zavoleo. Ni požuda, ni vino, komadic na usnama, ni ova duša sa srce skrojeno.
Evo sada poruka naših slušalaca. Dobro vam veče. A kako se objasni svim spomenutim muzičarima kada se piše nešto za one druge? Novac jeste potreba, potreban, a da li je baš toliko da moraju svi da stradaju od Sava, od Šava na sandali?
Neko može, neko ne može.
E sada, Hijavata piše ovako: ne pitam o samoći, lepo veče pilotime, stjuardesi, to sam ja verovatno. SMS, pero da krila budu kao polirana. Zeka iz Niša piše: pozdrav svima, Kiki, da se ti vratiš neopanku, bolje ti stoji, živi bili.
Potpuno se slažem s tobom.
A šta da je Smak bio iz Sarajeva, pita neko?
Pa, mogo je, ali nije. Nije. Smak je klasična šumadijska grupa. Znači, nije to beogradski, nije Kragujevac. Kragujevac centar za sebe. Nije džabe iznedrio i Točka, i Zokija, i Kepu, a na kraju Lazuri Štotsko, koji je došao iz Kraljeva, ali tu je išao u školu. Tako da to je jedno podneblje koje je jako puno kvalitetnih, duhovitih ljudi koji nisu ništa uradili šire, ali je jedna scena postojala i posle toga je taj Smak koji je baš kragujevački. To je retko naći bend. Evo, znamo koliko je Novi Sad veliki grad, pa nema baš puno, da kažeš, da puno autora odatle, sem Balaševića, naravno Pekinške patke, ima ih, naravno ima milion bendova koje volim da čujem, i opasni panke, oni su uvijek bili dobri panke, ali Smak je bio baš Kragujevac.
Kaže, da li se Tanja osjeća pored pilota kao stjuardesa, pišta u Nikša Urbani Magarac, kako da ne. Evo, Kiki je došao u svoju uniformu.
Dobijam piće redovno.
Da, i čeka ga avion ovde ispred, pa se nadam da će i mene da poveze kad krenem. Njegove pesme su predivne, lek za dušu, tvrdi Goran iz Kragujevca.
Pa eto, sad opet Kragujevac pominjem malo pre. Šta znam? Kako su godine koje je prolazila, onda sam shvatio da jedini kriterijum koji imam, jer nije lako snimati stalo nešto i vraćati se na staro, imaš neki uspeh, pa onda trudi se da ga ponovi, što je nemoguće. Mm-hmm. Jer svako vreme ima neki svoj predznak i koliko god se trudiš, ili si isti pa si dosadan, ili napraviš iskorak pa se prevariš, ali to nije toliko bitno. Onda sam shvatio da je najvažnije da se to meni dopadne. Da moj kriterijum bude da ja napravim neke reči koje iza kojih mogu da stojim, što naravno nije tako lako, obzirom da puno pesama sam napisao. I to je generalno problem kod svih ljudi koji dugo traju, da se ne ponoviš, opet da budeš tu u nekom timu gde ti ljudi znaju. Ne mogu da ja sad promenim drastično mnogo toga, a opet glupo da se ponavljamo.
Da, evo, reago si pozitivno kad ti je ovaj naš slušalac rekao da se vratiš
neopanku. Mi tako sad i sviramo, imamo puno pesama koje sviramo upravo kao da kad imamo 18 godina. Neki put smo bučni nego što treba, neki put nismo, ali pa dobro, to je bilo, punk je bio odgovor nas, u stvari cijele jedne generacije klinaca koji nisu imali ali nikakvu šansu, baš bez šanse. Mi smo napravili od toga svoju šansu i ona je kratko trajala i mnogi su iz toga izgoreli, pregoreli, ali ostalo fantastične muzike, puno muzike. Ovi koji su nastavili dalje, da li je to Engleska ili je Srbija, nije bitno, ostali su bitni dan danas. I mislim da je taj trenutak te 76. godine, recimo kad su Ramonci prvi singl izbacili, pa da kažemo da je od tada ta neka ulična muzika nebitnih klinaca, nismo bili ni u jednoj disko kući, niko nije imao tu bogate roditelje koji su mogli ti pomognu ili bilo šta drugo, da je ostalo puno toliko muzike kvalitetne da je to zaista strašno. U tih recimo 5-6 godina se strpalo 4 života. I tam danas kad čujem muziku Clash, recimo, koja je za mene jedna od najvažnijih bendova ikada i koji me inspirisao da jednostavno da sviram, da tada promenim nešto što je bilo vezano za Sinfo Rock. Svi smo prelazili sa Sinfo Rocka na taj, nismo ni znali da je to punk, ali jednostavno taj novi zvuk, jer nismo mi bili školovani muzičari ali smo puno slušali, puno smo upijali i onda nije na kraju to ni postalo bitno. Mislim da je najvažnije bilo to da imamo srce i da imamo tu energiju i to su ljudi prepoznavali i verovatno zbog toga i oni kaže da je lepo da se vratim u to vreme, naravno. Ali opet u ovim godinama koji jesam, meni dovoljno da mogu da odsviram na taj način, a da se naobrukam, da mogu da odsviram nevro i dole, da, a da niko ne zviždi. Da je to nekako najvažnije i da mi niko ne zameri na svim tim promenama koje su dolazile, a zato što su dolazile zbog toga što sam ja odrastao i pratio, i nekako pratio sam sebe, išao sam tako kako idem i eto i opet, i verovatno ću snimiti novi album sa možda drugačijim pesmama, ali opet će to biti taj neki trenutak koji me vezuje za 2018.
E sada pesma Kako si lepa.
Pa to je taj sa albuma Mesec na vratima, opet jako bitna pesma, ja sam imao veliku podršku mojih drugara iz detinjstva. Tu je Momčilo Bajagić Bajaga pisao reči, njemu se jako dopalo to, kao drago mi da si se ti povampirio, da si došao ponovo, došli smo u studiju, on je napisao reči za jedno popodne, sutra da mi je rekao i znao sam da imamo super pesmu. Inače, pesma je snimljena u Australiji, bio sam u društvu nekih drugara iz grupe Men at Work, koji su u jednom trenutku 80-ih bili veliki bend, imali su dva velika hita, a opet naš drugar iz Pančeva, Tibi Flora, je svirao sa njima u bendu i onda sam kod njega u studiju, smo jam session i tako nastala muzika za Kako si lepa, ajde ovako, onako, i generalno sam imao tu neku muziku, ali nismo imali reči, ja sam pevao nešto na engleskom, nešto sam ja lupetao svoje, i onda Bajega čuo, napisao reči za jedan dan i eto, to je to pesma koja je sigurno obeležila moju karijeru.
Bila je noć, rani septembar. Bila je noć, sve ostalo je mit. Došla je tek na kraju leta. Vezala mi nit. Dane stavam i ne više, jer ne mogu da opišem kako si lepa. I nikome ne govorim, ne moraju da znaju da si kako si lepa. Sutra je rekla da joj čuvam u oku sjaj samo za nju. Oh. Sad znam da to je bila ljubav. Svaki dodir pamtim kao u snu. I nikome
družimo se sa Kikijem Lesendrićem iz Pilota. Pridružite nam se i vi. 064-0202-200 je broj za vaše poruke. Mail je program202@gmail.com. Tu su Twitter i Facebook, pa izaberite opciju koja vam je najdraža. Evo, neko te podsjeća da je album, kad je album izašao, seća se da si gostovao kod Dejane Milović na studiju B za neki album.
Mm-hmm.
Biljana je napisala: Kiki i Bajaga su za mene izuzetni ljudi u muzici. Veliki pozdrav.
Hvala. I mislim da je Bajaga jedan od najkvalitetnijih autora kod nas. Toliko dobrih, lepih, plemenitih reči i muzike napisao, da je to zaista onako ono za divljenje. I drago mi je da snima albume, da ide na koncerte, da je dobar, da ima tu energiju da se time bavi, kao na kraju krajeva i ja i Đule Van Gogh i Riblja čorba. Svi ljudi iz 80-ih još uvek nalaze neki razlog, upravo zbog toga u stvari što nova generacija otkriva tu muziku iz tih godina, kada su se njihovi roditelji ili zaljubljivali ili dolazili na te koncerte, onda otkriju da u stvari i lepo je to da još uvijek mogu da dobiju original iz tog vremena. Mislim da svi mi sviramo onako kako smo svirali nekad, naravno potpomognuti novom tehnologijom, novim ozvučenjima koji su sad stvarno 1000 puta bolja nego onda nam to omogućuje da budemo i u stvari zaista dobri.
Evo, malo pre dok je išla muzika, pitala sam te koliko bi i da li bi nešto menjao u pesmama koje slušam.
Pa sad kad čujem, znaš šta, rekao bih ti da, a u stvari mislim da je bolje ne. Mm-hmm. To je tako kako je bilo. Kad sam bio klinac, čujem sam, pevao sam ko petao neki. Meni sve to zvuči smešno. Znaš. Mislim da sam tek sada u zadnjih, recimo, bar po mojom mišljenju, u zadnjih 10 godina mnogo bolji pevač nego što sam bio. Tad sam bio onako, dečko sa gitarom. Više sam volao da sviram gitaru, a pevao sam zbog toga što niko drugi to nije radio, šta znam, bolje od mene. Nikad ja nisam bio neki veliki pevač, ali sad kako, valjda kako sam dugo imao svoj studio, pa imam dosta mogućnosti da u pravo vreme nešto uradim, onda bolje pesme ispadaju. I upravo smo pričali sad o sledećoj koji bih volao da pustim. Đole Balašević je jedan od tih ljudi koji su mi u tom mom povratku 2008. dosta značili. Pesma Budi tu kad padne sneg je jedna od najlepših pesama koje sam ja otpevao u životu, i zanimljivo da su zvao me kao: ajde dođi kod mene kući, pravimo neki paprikaš, pa da čuješ uz paprikaš i te reči koje se napisao. On je onako dosta, malo je on pesama radio za druge ljude, pogotovo da. Nešto malo za Čolu i za mene, eto, to je i plus njegov ogromni opus. I onda je njemu to dosta bilo onako čudno, a celog života smo, ja, družimo se godinama i kao ajde da nešto uradimo zajedno i tako. I napisao reči, čim mi je pokazao, ja ono, bio sam oduševljen, jedva sam čekao da se taj paprikaš završi, pa sam pobegao u Beograd i otpevao sam pesmu u dahu, koja je za mene, za moj taj pevački kvalitet, dosta zahtevna i dosta iz nekog visokog toniteta tako ispalo, tako smo snimili taj gudački orkestar i sve. Možda pogrešno, ja sam uspeo da otpevam, onda sam pokušao sutradan ili posle mesec dana ponovo da otpevam drugačije, taj prvi tek, svi smo rekli to je to. U stvari, najlepši trenutak je zabeležiti trenutak, a da on ostane takav kakav jeste i da na kraju budem ponosan na to. I jedna od tih pesama na koje sam zaista ponosan je ta.
Pa poslušajmo onda Budi tu kad padne sneg.
Budi tu kad padne se povlače uz beg. Pred dahom severa ostaću sam. Budi tu kad padne mraz, sve nas deli isti jaz. Vera i nevera, al to već znam. Još jedna laž, krovni sam paž i stari dvor sa novim ludama. Savlasni bal, razbijen gral, na tajnoj večeri sa judama. Budi tu kad padne mraz, tek da predahnem na čas. Po tvojim pravenom, ako mi daš. Budi tu kad padne sneg, kamen poguraj uz breg. I mene s kamenom, al to već znaš.
Da, divna i pomalo tužna pesma.
Pa jeste, ali ja mene oduševio zato što priča upravo o tome, o tom porivu da ostaneš isti i da ostaneš dosledan tome, kakav god da si, kakve god greške da praviš, ako izvučeš iz njih poruku, ne, ali da ima neko ko stoji za tebe, to neko, ta neka ljubav ili večno drugarstvo koje ti pomaže da ideš dalje. Mislim, meni je to, same reči, čak i bez muzike, kad sam pročitao, ja sam se oduševio, ali je on zaista veliki, veliki, prvenstveno je pesnik. A ovaj, izuzetno duhovi čovjek. A meni je drago da imam, eto, od njega, inače 4 pesme mi je napisao i možda ćemo kasnije čuti još po neku, možda tu jednu, kad sam pobegao od kuće, potišao na koncert Queena. To je onako dosta slatka.
Puno pozdrava, Kikiju. Da li je tačno da voli Briana Adamsa, pita Dragan?
Pa naravno, volim Briana Adamsa od prvog dana kad sam ga čuo, a imao sam prilike da se upoznam s njim i čak sam bio na njegovom rođendanu u Beču, zatvorenog tipa, ono, setio se pa nas pozvao me, pa sam eto imao prilike da budem u njegovoj žurci, da je njegov bend svirao onako dosta drugarski za malo ljudi. Jedan izuzetan čovjek i to se vidi kod njega da je on živi za muziku, jedan pravi onako rock and roll tip i baš mi onako ostao u super sećanju. Po neki put i razmenimo neki mail, ja mu napišem nešto, dobijem odgovor i tako.
Hvala za divno odrastanje svima vama iz Novog Talasa, piše Zeka Niš.
Pa Niš je bio jedan od tih gradova koji su nas strašno podržavali. Nije to bilo puno. Beograd, Zagreb, Ljubljana, Niš, Sarajevo. Eto, to su bili gradovi gde je Novi Talas bio jako bitan, a u Nišu su rasle grupe kao pečurke posle kiše. Ja se sećam grupe Fleke, oni su meni toliko bili slatki, ali teško je kad nisi pri velikom gradu, znaš, da nešto uradiš, ali oni su zaslužili da bude, imaju veliku karijeru. I naravno, zaboravio sam Rijeku, Rijeka je isto bilo izuzetan bitan grad za Novi Talas i mnogo, mnogo kvalitetnih ljudi je odatle došlo i pravilo strašnu muziku. I kad se to setim, ali Niš je meni, ja sam inače vezan za Niš prvo što sam bio u vojsci dole pa do Vranac, pa sam onda imao možda najlepši koncert u svom životu upravo u Nišu. I sad par godina nisam svirao i čekam sad sledeću godinu onako sa velikom željom. Jer smo 5 godina svirali za redom u Tvrđavi i uvek je super. I ta publika je zaista neponovljiva. Uopšte taj jug je divan. I eto, sledeće godine neki jun tamo ćemo da uradimo.
Eto vas ponovo. Pored Nišave. Nišave. Pored, da. Dobro da je pilot pilotirao i noć proveo u društvu 202-ke i nas. Hvala Tanji Kopilotu što nas uvek obradoje poštovanim i uvaženim gostima. Pilote, obožavam i baš mi je drago i lepo što sam ostala budna zbog vas. Noć divna, uz vas divnija Cmogvića 202 i dobra noć, napisala Suzana.
Suzana, pa slatko je to, zato što ljudi koji su noćas budni i slušaju uopšte radio, su vrlo specifični, ali lepo je ostati uz, ja kažem, volim da vozim i da slušam 202-ku, jer je zaista ostala ono, verna sebi, nije se mnogo promenila za sve te godine, što je jako lepo, ostati takav kakav jesi. Ima svoj kompas, ima svoj muzički stil, pušta muziku koju ja volim da čujem, koja se ne sluša ili malo ili gotovo nikako na drugim radiostanicama, koje forsiraju nešto drugo i to je okej. Ali mislim da ta ne po svaku cenu želja da budeš modern kad ne treba od Radio Beograda generalno pravi tu radiostanicu koju volim, koju mi jedinost u stvari kad vozim.
Da, a eto i mi smo jedini živi noćni program,
pa jest.
Tako da dok se vozi lepo je čuti neku dobru reč. Te noći smo se potukli zbog nje. Ima li istinu u tome?
Pa ima, to je autobiografska pesma, jeste, ona je nastala duše mnogo pre nego što je i pesma nastala. Pa da, ona je nastala negde 70. godina, a lepa priča je da zaista smo bili u jednoj diskoteci u Makarskoj koja se zove Grota. Uh-huh. I naš 4 Beograđana i 4 Sarajlija smo se zakačili za istu curu i svi problemi, ali to su bili slatki problemi koji su nastali iz toga, pretvorili su se u jedno lepo prijateljstvo. Sa mojim drugarom Zlajom, ja i on smo se praktično potukli, ajde kažem, zbog te cure, a to je bilo onako tinejdžersko neko, ajde kažem, koškanje. Prerastu jedno prijateljstvo, posle toga smo otišli kod njega u Sarajevo, u Marin dvor, naš četvorica. Bili smo kod njega kući jedno 7-8 dana kod njegove majke koja nas je ugostila, tu smo spavali, bili smo skromni, nije nam puno trebalo, ali palačinke za doručak ili neki ćevap za ručak su bili sasvim dovoljni, onda smo izgubili kontakt jedni s drugima. Znam da je, i uspeli smo da se sastavimo. Zla inače u Londonu radi crtane filmove, radi puno, piše neku muziku za neke pozorište, mislim, divan čovjek, Amir Sad, drugar živi u Njujorku. I našli su me oni, kao njegova majka rekla, ej Zlajo, mislim da Kiki napisao pesmu o onom što se vama desilo tamo neke 76. nisam siguran, ali mislim da je to tako. I onda su nas, bio mi je gost pretprošle godine u Sarajevu kad smo imali, došao i to su tamo mediji lepo ispratili, ko je ta cura zbog koje smo se mi potukli, mi to ne znamo, ja sam rekao da je to bila neka Mostarka.
Da, stalo te pitaš što bi s njom.
Sjećam se neki tege točio, ali ko će to znati, mislim, to je mnogo vremena prošlo, a u svakom slučaju ostala je pesma i
prijateljstvo.
Da, jeste prijateljstvo koje, eto posle toliko godina smo, opet smo se videli, došao je kod mene u studio pa smo nešto čak i snimili zajedno, on je super lik.
A ako devojka čuje, neka se javi da, da. Zašto da ne? Sama krene, ne znam što,
ali uvek setim se nje. Lednje noć, studenski hotel, Makarska i haljina, svetlo plava matarska na dohvat ruke, ali daleko od mene.
Suzana je napisala prava morska pesma, a ta ženska nevaljalica.
Pa ona je bila kratko nevaljalica, ali mislim, jadna nije ni bila kriva ni dužna. Samo je prošla kroz naš život i tako ostala.
To je stvar neko popio piće sa njom.
Ma nemo, kakvi bili smo tu klinici, ništa. Pobegla ona svojim...
Mislim, ono otišlo, pobegla, ništa, da, ostavila vas da se bijete, dobro.
Beogradski Bosanci.
Hvala ekipi 202, jer bi uz nju svako dežurstvo brže prođe. Volela bih ako bi vaš gost nešto rekao o druženju sa EKV-om. Pozdrav, Jelena.
Pa, oni su mi bili drugari, mislim da su baš prvi bend sa kojim sam se družio, to je tamo neke 76. godine. Oni su se zvali Limunovo drvo, mi smo se zvali Grupa Kako i puno smo svirali na nekim manifestacijama, tada nije bilo baš puno mesta za bendove tog tipa, kao nemamo nikakav album, bili smo baš jako mladi, ali smo svirali, Beogradsko leto je bilo otvoreno za amaterske bendove i mi smo puno svirali zajedno, onda smo neke radne akcije svirali na radnim akcijama, onda ja i Milan smo se puno družili, svirali smo i u neke igranke na Hrvatskom primorju, u Tribunju. Zaista, bili smo dobri drugari, baš dobri drugari. Nismo puno toga radili, ali puno puta Milan dolazi u studio, slušao šta smo radili, ja sam bio kod njih kad su oni radili. Imali smo zajedničku, mislim, poslednju zajedničku turneju EKV-a, svirali smo Rambo Amadeus, Piloti i EKV zajedno i pokazali smo da može ta tri, ajde kažem, različita tipa da muzike da se uklope jedno, bili su sve pune hale. Onda smo napravili jednu malu pauzu, Milan je otišao u Brazil, kad se vratio već je bio bolestan. Mi to nismo znali, ali napravili smo još dva koncerta i onda se sve to završilo. Ali, kažem, baš dobri drugari, eto, nažalost, niko od njih više nije živ, ali sa njim sam se najviše družio i sa Bojanom Pečarom, koji je bio izuzetan dečko i komšija Miška Plavog, živjeli su tamo jedan pored drugog i dugo godina smo se znali tamo iz nekih najranijih, ono, Palilsko rock olimpijada, kulture, oni su imali svoje bendove, mi svoje, svi smo menjali opremu, družili smo se, davali smo jedan drugima, ono, pojačala, neko imu pojačala neku gitaru, to su bila takva vremena da jednostavno nije bilo nikakve zavisti, nego svačiji uspeh nam je bio dobrodošao, a mislim da su EKV prvi napravili dobre pesme autorske. Oni su prvi imali svoju muziku koja je bila drugačija od tamo negde 76. 7. Milan je već pisao svoje pesme i jedan Gagi koji je kasnije zaboravljen, inače osnivač Limunovog drveta i dobar Milanov drug, vrlo talentovan dečko, nestao iz muzike. I oni su, sećam se kad ih je Husein Hasan Efendić, Husi iz Parnog Valjka, čuo tamo neke 78. 9. oduševio se i hteo da im snimi album, međutim to nije baš bilo tako lako. E onda već sledeće godine Milan promenio je sve, pa nastao je Šarlo Akrobata i kasnije EKV. I mislim da je on jedan od najznačajnijih ljudi ovde na ovim prostorima.
Pominjaš to drugarstvo neko koje je vladalo na sceni. Pomagali ste jedan drugom pozajmljivanjem opreme, pomagali ste jedan drugom u pisanju nekih kompozicija. Da li ti se danas obrati neki mladi bend da im pomogneš u nečemu? Pa i da pozajmiš neku opremu, naravno, pa i da pomogneš u tekstu ili...
Vrlo često dolazimo muzici do toga. Pa ja se oduševim kad vidim da mladi ljudi mislim da prave svoju muziku. Ja kažem, ok, imam svoj studio. Otvoren je bukvalno za te mlade ljude kad god imam vremena, a nađem uvek neko vreme za to, da im tu stvari je legat jednog divnog čoveka koji je nama svim, toj mojoj generaciji, da kažem, pankerskoj je omogućio, a zvao se Enco Lesić, nažalost nije više živ. Imao je studio koji se zvao Druga Maca u Beogradu, gde su snimene možda najznačajnije ploče beogradskog roka. Ne samo beogradskog, ali uglavnom beogradske muzike. I tu je bilo Od riblje čorbe, ceo paket aranžman, Piloti, ne znam, Idoli. Mislim, mnogo, mnogo, mnogo dobre muzike. One nama, pošto je vidio da nemamo bele banke i da ne možemo nikako to da platimo, da ovo je besplatno, ali nam je rekao, ako ikad u životu imate svoj studio ili neko, morate isto to doraditi. Tako da sam ja jedan od tih iz te generacije koji imam svoj studio. Kad sam došao u tu situaciju da mogu da pomognem, ja pomognem. Naravno, bili su mi bendovi iz mnogih gradova, dođu, klinci odsviraju, nešto je dobro, nešto nije to ni toliko bitno. Bitno je da zabeležimo taj trenutak i da oni u stvari u tom trenutku vide kako je to, da li je dobro, loše. Ja se ne mešam mnogo, gledam samo da im ne pokvarim ništa, da ih možda malo naštimujem i ništa više od toga. U stvari, to je suština i oni su, toliko su slatki, to je fantastično raditi sa mladim ljudima, bez obzira da li su mnogo talentovani ili netalentovani, ili su super talentovani. To nije uopšte toliko bitno koliko je bitno da ta energija ne pobediva. Energija prvog snimanja, tog nekog prvog dokazivanja, prvog traženja sebe, mnogi od njih postaju i profesionalni muzičari, pa odu na neku stranu ili jednostavno to zaborave, ali ostane. I kažem, puno smo toga radili i danas... volim da radim sa ljudima i naravno, kažem, mu je studio otvoren, ali samo pod uslovom da radi njihovu autorsku muziku, da ne snimamo sad neke cover verzije, to mene ne interesuje.
Dobro, znači da se jave neki,
pojave se i sviraju oni često ispred nas, puno koncerta imamo godišnje, uvek se nađe neki bend koji me oduševi. Jedan put smo svirali u Padini, to su klinci, imaju svi možda 12-13 godina, ja sam se valio smeh, tako dobro sviraju, to je show. ali su oni deca, ljudi koji su učili su na tim blues osnovno Jimi Hendrixa. To je predivno, predivno kad vidiš tako mlade ljude.
E sad, pesma koju si poželao da čujemo, 1. maj 1978.
Da, to je opet, Đole mi je pisao reči, Đole Balašević, zvao me kao, ajde, svidjela mu se ta pesma, ja mu pošaljem demo snimke pre nego što snimim album, pa kao on izabere nešto, ako ga nešto dotakne, on se onda i zadrži na tome, kao je, ok, napisao sam, ja pitam me, kao, vidiš, neću ti pričam o temi, ali si išao nekad na koncert grupe Queen? Uvijek, kažem, kako nisam, gledao sam ju 8 puta, a Olja mi kaže njegova, ma, kao, jesi baš 8 puta đavola, lupaš bez veze. Rekao, majke mi, prvi put sam otišao, autostopom sam otišao u Beč, tad smo bili klinci, nismo bili baš neku lovu, ja i moj drug Roda, jedan od tih najstarijih drugara, otišli smo na koncert Kvina u Beč i pamtim kao jedan od najlepših koncerta na kom sam bio upravo, zato što je došao u vreme kad sam Queen mnogo voleo, a oni su tad imali album koji je bio mnogo bitan i taj njihov, ja mislim tu negde početak turneje bio te posle Nighted Opera, već sam zaboravio kako se zvao taj album, Dead Races, da je bilo Somebody to Love, i to je bilo fenomenalno. I onda je Đole pisao o tome kako sam ja prodao bas gitaru pa sa svojom curom, mislim on je normalno dodao svoju vojvođansku maštu koja je ogromna, da sam ja prodao bas gitaru, što ja nikad ne bih uradio, ali u svakom slučaju...
Ali stopa je tada bilo...
Da, divno je to da ja držim reči, da sam svoju devojku odveo na koncert u Beč i sve to tako meni zvučalo slatko, ja sam se oduševio i to je jedna od mojih dražih pesama, taj 1. maj 78.
Pa hajde da poslušam.
1. maj, leta tog i tog, srce ko papirni zmaje, sred neba azurnog, da živi narodna vlast i ime Lenjina, da žive trnci i slast, magija Drina. U njenoj kosici prah, prvi krinova, i na čas izgubljen dah, napomen Kvinova. Unajmljen samo za nas, zadnji voz za Beč, zbog tog sam prodao bas, jer oni godina reč je bila reč. Nek se zadrma ta capska, samo za nju. 1. maj, knjiga prašnjava, početak lepši nek kraj, to sve objašnjava. Još trucne ponoćni voze, kotke lepije, al srce mirno je skroz i samo kuca, al davno ne bije. Nek se zadrma ta capska kaldrma, svirka nek pomeri ovog na operi, vrag neka pratera,
Beograd 212.
Dva sata 48 minuta, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Vaš i moj gost Kiki Lesendrić. A evo, neko ko se nije potpisao, piše, u jednom intervju si rekao da bi znao da budeš ginekolog.
Ne, ja sam rekao da sam ginekolog amater. Pošto mi je, žena mi je ginekologa, onda sam uz nju nešto i ja naučio. Ali ja bi u principu kao ni trgovčić mogu da poređam samo putem telefona na daljinac.
Dobro. Kad se već pozivamo na intervju, u jednom si rekao da je rakija neophodna za rock'n'roll.
Pa šta znam, mislim za srpski moguće. Kod nas je bolja rakija nego što je bolje, što je njima dobar viski. Za Rolling Stones je bitan Jack Daniels. Pa mislim da kod nas kad je dobra rakija da je ona otvara, jeste, svakako, ona otvara ti neku... Sjećam se kad je došao, imali smo gosta iz Miami, je došao Raito, koji je jedan od najboljih muzičara s kojima sam radio. Inače, veliki kompozitor, radio je sa Ricky Martinom, on je baš velike hitove. I s nama je slučajno se tu zadesio u Beogradu i mi smo se upoznali, došao u studio, njemu se dopalo i snimio je gitaru. I onda mu ja kažem, imamo... Tu gde mi je studio, ja sam tu kod Kajakaša. Kajakaši su iz Vojvodine uglavnom, pa imaju fenomenalnu rakiju koju prave samo za sebe. Ja mu kažem, aj probaj Dunju, recimo Kajsiju, Viljamovku, ne znam. Čovjek je probao. Pa kaže, da sam znao da je ovo ovako dobro, nikada nije probao kokain. Ne treba ti, mi smo ko one Asterix i Obelix, imamo po jednu čašicu dosta ti, ne treba ti ništa više od toga.
Jesi naučio među vremenu da praviš sandvič?
Pa, ne baš.
Ne baš, jel?
Nisam. Loš sam u tom.
Kuvanje ti ne ide?
Ma ne, nikako.
Znači, koliko si dobar u muzici, loš si u kuvanju.
To jednostavno mi ne ide drugi.
A, dobro. Da pogledamo malo u budućnost, pišu u ovoj poruci. Kako bi otprilike izgledao muzički milje u Srbiji 2030. ili 2040. godine?
Ja šta znam, vidiš da je sve nešto ciklično. U jednom trenutku tamo 90-ih je bio Đogani najpopularniji i uopšte ta muzika 90-ih, mada sad kad slušam iz te s ove distance, mislim da ima bilo to jako dobri pesama. Tad je meni to bilo zaista jezivo, nisam mogao da čujem ništa od toga. Do duše nisam mnogo ni živio tad, bio sam više u Grčkoj. Ali šta znam, opet ovo vreme ima sad tu neku muziku koja je kao dominanta kod nove, kod klinaca, mislim da je, da će se oni toga stideti za jedno 15 godina, 20, a 30, ko zna šta, ko će biti živ, ko mrtav i šta će se desiti jednostavno sa tehnologijom. Ja se nadam da će ljudi da ostanu verni onom izvornom, da moraš da naučiš, da sviraš, da slušaš puno, da puno čitaš, da bi došao do nekog rezultata. Ne može ništa, muzika je jako težak proces, ne dolazi se lako do tih lepih nota, čini mi se, mora da se pomučiš malo i onda nadam se da će te 2030. ljudi da se muče da bi došli ne samo do dobrih slika, do lepih knjiga, nego do i muzike, jednostavno da možda će se ta tehnologija vratiti malo u rikverc, malo ne. U te neke u 20. vek, kad su ljudi nekako otkrivali sve i sve te nove tehnologije su služile u svrhu umetnosti, a onda te to nekako i prevaziđe normalno, što je i logično. Tehnologija ide jako brzo, onda ti sve nešto postaje dostupnije. Mada ne kažem, nije sve loše. Taj opšti internet je doprinuo da sva muzika i svo to nasleđe iz 50. i 60. bude dostupno na jedan klik, da ti možda čuješ, vidiš, što je zaista dobro.
Da, ali u jednu sam sigurna, i tada će biti pijanih noći.
to
tako si opisao u pesmi.
To je 100%, očito da je to kod čoveka, kod ljudskog bića dosta bitno, ali meni je bilo bitno, pošto kad sviramo i kad kažem još jedna pijana noć, svi su super, mislim, ne kažem da treba da se pije, mi smo nešto, na nečemu mora se zade, ali lepo je kad popiješ neko piće, kad ti bude lepo, kad se ljudi opuste. Naravno, eto, pre neki dan smo svirali na Beer Festu, već sam pomenuo kao jedan od najlepših koncerata u zadnjih, ne znam, par godina. Lepo je kad se digne čaša u vis i kad im kažem, ljudi, ajdemo po jedno pivo da uzmemo, ono, 100.000 ljudi to uradi, ujediniš se u tome, znaš, kao bar u nečemu. Eto, to nas sve zajedno spoji, kao popimo jedno piće zajedno, kao to piće znači dobri smo, kao okej, okay, lepo nam je. I ta pesma mi je, tako, sa tog albuma, slučajno je za uvek, jedno od dražih. I super prolazi na koncertima, upravo zbog toga što ima tu jednu poruku, a u stvari je ljubavna pesma.
Dragan Janković iz Kragujevca šalje pozdrave i piše: u jednom periodu sam živeo na Banovom brdu i Kikija sam viđao u domu zdravlja kada smo klince dovodili na vakcinacije u dom zdravlja i tu više puta pričali o rock muzici. Kiki, da li ti se sin bavi rock muzikom i šta radi? Pozdrav.
Pa da, deca su već porasla. Đole je studirao u Italiji, u Rimu, političke nauke.
Suprotno od muzike.
Da, suprotno od muzike, ali je imao je tamo bend u Rimu, fenomenalan. Dobri su bili momci iz dvojice Engleza, on i jedan basist iz Teksasa. Jako su bili zanimljivi. Mislim, to je taj studentski bend koji je trajao, koliko je trajalo i njihov boravak u Rimu, posle su se rasuli, normalno svako otišao na svoju stranu, ali su snimili nešto i čak engleski Sony im je snimio single, tako da je to je bilo zanimljivo, međutim njega to nije baš dugo zadržalo, inače radi, ima sa svojim drugarima je pokrenuo neki svoj mali biznis, malo i u fudbalu, u fudbalskom klubu.
U Italiji?
Da, u fudbalskom klubu, malo Lazio, malo Roma. Tako, zanimljivo. Mislim, on, mislim da je dosta zadovoljan, onako ide polako i ide tim putem koji on zacrtao, naravno, nešto se ne mešam u to, nego nemam ni prava. Tako da i moji roditelji
su... Vidiš bar na neku utakmicu Lazio ili Rome.
Pa, da, ja ne, ne, ali on ide i prati to i dosta je u tome i stvarno je... Mislim da je lep način ta nova generacija sastavila da, da fudbal može da bude u stvari, da ti fudbalski menadžeri mogu da se zaobiđu, znaš, da jednostavno kontakt između samog kluba i fudbalera koji su dosta puta možda i zloupotrebljeni upravo zbog toga što su nemaju načina da, da ih neko vidi, čuje, a da neko ne mora baš svako da se o njih ogrebe. Tako da šta znam, ide to lepo. Mislim, on to prati i uglavnom radi sa stranim fudbalerima i nalazi neke te klince, talente i zanimljivo.
Neko je napisao za ovu pesmu koju smo čuli, još jedna pijana noć, samo vrh. A za prethodnu pesmu neko piše, da li ste solo semplovali?
Solo je, je sviran i semplovan delimično, pošto je Brian May koji nam je dao dozvolu da, da ovaj, gitarista Queena, naravno, da koristimo upravo to sa, sa koncerta Queena u Beču, 78. onaj kraj pesme, on nam je poslao po kanalima gitare.
Da, evo neko pita Mita iz Bukovca, gde ti je svirao Brian May?
Tu.
Pozdrav. Upravo,
taj solo je osvirao, ima pet kanala gde je Brian May osvirao gitare i to je, šta znam, ima specifičan njegov zvuk. U Beogradu, na koncertu Queena, kad je Paul Rodgers bio pevač, i tako to je jedno, on je čovjek koji se druži sa, sa, sa muzičarima iz, iz bilo koje zemlje, on gde god dođe, on, on, on ostvaruje kontakte, jedan čovjek koji je više od muzičara, u stvari, on je možda neki, ajde kažem, profesor, voli da priča sa ljudima koji su u muzici, da posavetuje kad može, da čuje i da sluša i tako, jedan izuzetan čovjek.
Lepo slika doživljaja, lepo po slika doživljajima opisana notama i emocijama duša peva iz Kikija. Bravo, piše Suzana.
Suzana me izgleda mnogo voli.
Pa svaka tvoja pesma, sve tvoje pesme u stvari obiluju emocijama. Pa ja ideš slučajno da... na to ili je...
Očito da sam takav, ali ja mislim da svaka, da generalno suština muzike i umetnosti je emocija. Sad može da bude i ovako ili onako, može da bude i politička pesma pa da izazove neku emociju. Ja idem na to. U stvari, uvek sam trudio sam se da ne ubacujem politiku u pesme zbog toga što sve to prođe, a na kraju posle 20-30 godina čuješ pesmu pa ti malo bude glupo zato što je taj trenutak prošao. I više se niko ne seća toga. A u stvari, a ona, ona iskrena emocija, to je da nas zaista sve pokreće u ovom životu, to je ljubav. Ljubav prema ženi, ljubav prema svoj porodici, prema svojoj zemlji, prema čemu god, ali to je ta ljubav i to je ta snaga koja je u stvari suština ovog sveta, tu je ta, čini mi se, ljudska sila koja je nezaustavljiva, ne samo za, mislim, pobeđuje sve. I onda, naravno, da je umetnost generalno, ako govori o tome, ona je, mislim, univerzalna i onda meni to nekako uvek, volao sam takve pesme koje, koje u meni pobude, posetite na neko vreme, na neki lep trenutak, na, možda neki zalazak sunca, na neke lepe oči, otkud znam, ali na nešto što, što ti traje večno.
Ili na neku noć.
Ili na neku noć.
Evo, Neša je primetio da imaš dosta pesmi gde se pominje noć.
Na neku noć, po, naravno.
I zato ćemo mi sada slušati nešto o nemirnoj noći. Ne. Šta možeš da nam ispričaš o toj pesmi?
Pa ona ima neka tri života i pesma koja je meni dosta draga i često je sviramo, baš je onako u repertoaru, što nije tako lako obzirom da je sviramo 25-6 pesama na koncertu, a imamo ih mnogo više i ima i zanimljiva, lepa je priča da, da je pesmu snimio Andrea Bocelli, na italijanskom zove se Not in Sony, što znači isto neprespavane noći. Vrlo brzo će ona biti, davno to već, on je pre dve godine to snimio, ali nikako da, da izađe i trebalo bi eto, na jesen na njegovom novom albumu da bude, pa ćemo čuti njegovu verziju, ja sam malo čuo.
Divno, da.
Mislim, divno. Ali, eto, ta pesma ima neki, ajde da kažem, i, ima i rock života, ima i možda taj klasičan.
Ajde da poslušamo Nemirne noći, onda ćeš mi malo ispričati o toj saradnji sa poznatima van granica naše zemlje.
slučaju zvijezde padaju, a samo jedna zna koliko boli. To što je dobro i zlo, a nismo krivi za to ni ti ni ja.
U prethodnom bloku smo spomenuli neke poznate izvođače sa kojima si sarađivao i pomenuli smo u prethodnoj priči Isakisa Ruvisa i mnoge druge, pa ajde nam malo ispričaj o saradnji sa njima i kako je uopšte došlo do toga da ih upoznaš.
Pa šta nam, sa Grcima sam radio dosta, to je počelo onako dosta nekako lagano i drugarski. Na snimanju albuma Zdravka Čolića radili smo to, pomagao malo ja, Goran Bregović, u stvari Goran je bio producent, ali ja sam tu bio isto umešan u neki izbor nekih pesama i tako kod Lazari Stavskog studija. Onda su mu došli u goste Grci koji su nešto, Goran je trebao da radi sa nekom grčkom pevačicom, pa smo se mi upoznali, onda smo nastavili i kasnije, 2-3 godine kasnije, da se nešto čujemo i onda dobio sam taj, on njima se dopalo neke moje demo snimci i tako došao sam u Poligram, onda to je rezultiralo time da, da ja mogu da biram s kim ću da radim, pa sam ja preslušao grčku scenu, dopalo mi se tu, ne znam, nekoliko pevača zaista bitnih, ali Grčka je ona zemlja koja stvarno obiluje mnogo dobrim pevačima. Kod nas ima dobrih, naravno više u narodnoj muzici, ja da kažeš pravi vokali onako veliki. Kod, kod Grka je to zaista, na svakom koraku imaš dobre pevače, ali kod njih, valjda ta, takva je nacija, ne znam. Imaju strašne muzičare, dobre pevače, vezano za tu muziku koju oni praktično i vole, to ime nacionalna muzika. I onda sam imao sreće da, da radim i sa Dalarasom i sa Manolis Misijasom, koji je isto velika zvezda, onda Dimitre Galani, to, je, to su stvarno velike zvezde kod njih, ali malo, nije to sad toliko komercijalno koliko su to ljudi koji su umetnici. Onda sam, ja sam možda jedini, ja mislim jedini da, je, da sam sa Mikisom Todorakisom snimio album Popola. On inače čovjek koji je dobio i velike nagrade od dva Oscara i za filmove za, i ostalo ta njegova vanvremenska muzika. Čuo jednu pesmu koju sam ja neki kao taj grčki ritam koji se zove Hasapiko, ali su reči bile zanimljive, vezane su bile za vojnu huntu, za vreme kad je Grčka 75. bila, a on je, to je period koji njega najviše u stvari interesovao i on je najlepše pesme pisao u zatvoru dok je bio uhapšen, obzirom da je bio komunista, i pitao je ko je komponovao, šta je ovo, oni, oni su mu čuje na nekom radiju, oni su mu rekli da je Lina Nikola Kopulo pisala reči, a da je neki dečko iz Srbije pisao muziku i njega je to zainteresovalo pošto on mnogo voli Beograd. Inače sve svoje premijere kad je radio Grka Zorbu prvo je počeo iz Beograda. Ima taj neki pristup tome. Onda smo se našli, pitao me ovaj, da li bi ja nešto zajedno volio da radim. On ima neke neobjavljene pesme iz 70-ih, 80-ih vezane upravo za to i onda smo tako došli da sam ja nekih šest pesama sa, sa četiri različita pevača, on takođe, i onda je to neki album koji je nastao tako u jednom dahu, čini mi se, dosta brzo snimen, sa, sa fenomenalnim, sve su bile, najveće grčke zvezde su peli, jer im je bila čast, naravno, da rade sa njima, ne, ne zbog mene, ali eto, ja sam tu nekako ušao u, u, u taj koš i onda sam upoznao mnogo, mnogo zanimljivog sveta koje teško možeš da sretneš i onda smo, tek sam onda shvatio u stvari zašto Grčka kolevka kulture, kakav, kakvi fenomenalni intelektualci postoje, ljudi koji, koji su apsolutno duboko u tome. I imao sam sreće da upoznam i Melinu Merkuri pred njenu smrt, kada je došla iz Pariza, živala tad u Atini, na Kolonakiju, pa smo kod nje kući imala privatni bioskop, pa smo sedeli čitave jedne zime, pa smo gledali neke lepe filmove, pričao sa njom, ona je jedna divna žena koja se nije bojala ono te smrti, bilo je jasno da nije mnogo ostalo i fenomeno. Mislim, to su neki trenuci koje, koje ne mogu da, ovaj, da, da zaborim. Onda opet saradnja sa Demisom Rusosom, koji je, pamtio sam ga iz detinjstva, imao taj neki anđeoski glas iz, iz njegove grupe Aphrodite's Child, čak jedan vrlo bizaran i zanimljiv album koji je snimao sa Cepelinima u Njurku. On Evangelis, koji je kompozitor, glavni klavijaturista tog benda, koji je kasnije opet i on ima ogromnu svetsku karijeru, pa smo zajedno nešto uradili. Šta znam, to su te neke lepe trenuci kad, kad upoznaš neke ljude i neke različite potpuno dimenzije, ne znam, uđeš u nešto što, što, ali ostalo je neke, neke lepe stvari. Demis, inače, jedina pesma koja je otpevao na grčkom je bila moja. Inače, sve pesme je do, do tada pevao na engleskom, francuskom, nemačkom. I zbog toga ga baš nisu mnogo ni volili u Grčku, upravo zbog toga što nikad nije na svom jeziku ništa pevao, ali imao neki svoj razlog za to. I jedva smo ga nagovorili za taj jedan film. Ta pesma je bila naslovna pesma tog filma. I tako, šta znam, kasnije, ne znam, upoznao sam, trebao sam da radim, mislim, upoznao smo mnoge, mnoge različite ljude i imali smo mogućnost za saradnju, a to se neki put se desi, neki put se ne desi zbog raznoraznih razloga. Ima, recimo, duet sa Cukerom je trebao da bude za pesmu Mesec na vratima i njemu se to jako dopalo. U tom trenutku je on onako dosta bio, imao je taj hit Baila Morena, vrtelo se na, na, na Balkanu, meni je to bilo dosta zanimljivo. Njegov menadžer Simon je rekao, mislim, on je radio sa svim svetskim zvezdama, ti si daleko od toga, i ono se otkačio bukvalno. A Cukero je hteo. I neki put si to desi. Da. Ali pitanje, evo opet smo sad u nekom kontaktu, vidjet ću, možda će se desiti ovog puta, jako mu je menedžer još uvijek isti, da li je Simon promenio malo stav po tome, ali mislim, mnogi ti ljudi koji su za nas kao neke svjetske zvezde, neke mnoge sam upoznao, ako vidiš u nekom prolazu, na nekom koncertu, sretiš i u nekom backstage-u, pa vidiš da su tu stvari isti, da smo svi braća neka.
A ko je na tebi ipak ostavio najjači utisak?
Šta znam? Ne znam, možda... Ja, bilo mi je drago kad sam upoznao Arsena Dedića. Mislim, on nije svjetska zvezda, on je...
naša zvezda. Naša,
pa mislim, naš mnogo izuzetno bitan čovjek. Ne znam, toliko mi je bio duhovit poslije te operacije. Upoznao sam ga i ranije, ali to je bilo nešto onako. A kasnije, to mislim, jedan divan čovjek, toliko duhovit, toliko, onda veče njegove muzike, ti uživam u tim pesmama, ne znam. Iako to nije muzika moje generacije, nisam tada to slušao, ali vidiš te neke divne reči. U stvari, to je osnova svih tih nekih lepih. Kod nas uvijek je bio problem da ti koji pišu lepe reči, ti su dugotrajni. I on je bio jedan od tih, ne znam, to, on mi je onako dosta značio.
I sada još jedna pesma o noći, Noć kao i sna, i pijana, i nemirna, i
kako god, noć, da, treća noć, Noć kao i sna, da. Pa to je zadnji album koji smo snimili, zove se kao i tvoja emisija, Širom zatvorenih očiju, tako nam se zove album, i eto ta noć koja eto, može da nas asocira na to da može čovjek i da žmurija, da hoda ili da sanja, da bude.
Pa poslušaj.
Preli miris kasnog leta i mesec je bio mlad, i jedno tiho mesto sa pogledom na grad, i kao da se čita svet ukočio na čast, osjećaj da svi ti ljudi gledaju samo u nas. A hajde reci, zar nije ona noć bila kao i sna, al vidio sam da kriješ tu u tim lepim očima. A hajde reci, za koga čuvaš tu tajnu na usnama, ako te izgubim noćas, to će biti za uvek, znao sam tad. Onda je došla jesen i nije mi bilo tu, još jedno, dva, tri leta potrošio sam u tu. Ja još uvek idem dalje laganim korakom, putujem bez adrese sa jednim koferom. Ponekad opali sveću da budeš mi dobro, da čuvam te bolje, a znam da nikada neću biti ni blizu srca tvoj. A hajde reci, zar nije ona noć bila kao i sma, jer video sam da kriješ u tim lepim očima.
To je To je to. Samo ljubav može sve. Tačno je. Je. Ja vas volim jer volim muziku 202-ku. Tu muzika stanuje i caruje s ljubavlju. Zaista je divna noć. Mesec je još uvek pun i gledam kroz prozor dok vas slušam i uživam. Napisala Suzana u svojoj poruci.
Suzi.
Šta da kažem? Šta da kažem? Ljubav može sve.
Pa da.
E, pričali smo dosta toga o tvojoj karijeri ove noći, ali koja ti je omiljena pesma koju si napravio? Imaš li uopšte ili su ti sve, što većina muzičara kaže, kao deca, pa je teško odlučiti koja je najdraža? Floskula.
Pa šta znam, ja to više i nemam. Imam pesme koje naravno volim više, neke malo manje, te što i manje volim, te i ne sviram. Neki put mi traže, desilo mi se kad smo svirali u Australiji da mi čovjek dođe i kaže kuka iz Deres iz prvog reda, Johnny je krenuo u rat, Johnny je 300 puta ponovio, rekao čovječe bre, zna da je to moja pesma, ne znam da sviram. On kaže, znam ja. I publika se dera, on izađe i uzme gitaru i odsvira, Johnny je krenuo u rat i on sretan, super. A ja tu pesmu nikad u životu nisam svirao, a nije loš. Mislim, nije, mogla bi da bude nešto. Pa ima šta znam. Nemam tu neki posebno, mislim, na svakom albumu koji sam snimio imam te neke svoje favorite i to su uglavnom pesme koje su prošle. Mislim, imaš pesme koje su ti lične i neke koje su ti manje lične i onda te koje su ti lične, te su ti valjda i draže. Ne mora da budu da su i ovaj, kako se zove, ni istinite, niti da su oni neki veliki hitovi. To je tako, nešto se veže za neke, možda i trenutke, ne znam.
Koja recimo, je najličnija pesma koju si napisao?
Pa ima ih dosta, mislim, ima dosta. Uglavnom su sve te ljubavne su nekako i lične, ali volim Mesec na vratima, recimo, to je, nekako sam je u nekoj magli napisao, onda tu je, recimo, tad sam bio u Atini dosta dugo, u nekom kontinuitetu, pa onda se desilo da je Jeff Beck došao da svira, istina me menedžer Mimis ga doveo u Jeff Beck u jedan klub Take Five da svira, pa onda on treba da svira taj solo. Tako nam je bila ideja. Međutim, i on jeste nešto s njim uckao, mislim, međutim, to naše trake su bile potpuno, mislim, u to vreme, mislim, sve čudno. Tako da od toga nije ostalo ništa. Ali ovaj, pa me vezuje za taj neki čudan period u mom životu, ne znam. Ne toliko za samu pesmu kao pesmu i neke reči koje me nešto asocirao, ali jednostavno za taj trenutak da nešto znam da će se desiti lepo, ali to se još ne dešava. Pa onda kad se ta pesma objavila, onda je meni bilo lepo što znam da se eto ipak to desilo. Eto.
I pred sam kraj našeg razgovora, već je 3 sata i 21 minut, čućemo pesmu Oltar, koju si napravio za posljednji album.
Ne, ona je sa Mesec na vratima, nije, to je muzika, to je prva pesma koja je jednostavno došla kod mene. Od toga sam krenuo da se vraćam. Mlađa Dinkić je komponovao muziku i rekao mi, imam jednu dobru pesmu, malo onako irska, malo ovako, otku znam, ajde, vidi. A onda smo imali, to je baš sublimacija te saradnje, da kažem, prvo je Srba iz Van Goga svirao bubanj. Pa je onda bilo, pola basa je svirao Neša Japanac, a pola je svirao, ne mogu se, jedan Italijan. Pa onda producirao je, prvo sam ja nešto radio, pa je onda Luciano Serena, inače čuveni njihov producent italijanski koji nam je smiksao ceo album, a njemu se ta pesma mnogo dopala, pa je onda i on tu umešao, pa smo onda imali ortodoks Kelce koji su svirali te irske instrumente. Pa ne znam, puno, puno različitih ljudi je učestvalo u tome, a Đole Balašević je dao posljednji, mislim, poseban pečat ili napisao reči. I onda od toga sam krenuo, kao jo, što je zanimljivo, mislim, meni je to bilo zanimljivo. I onda sam počeo da vadim iz rukava te svoje neke pesme nikad objavljene, zamišljene, a nikad ostvarene i tako. I onda je nastao taj album 2008. pa me on drži praktično na površini.
Šta danas prvo pišeš, muziku ili tekst?
Ja uvek prvo muziku.
Uvek prvo muziku. Dobro. Slušam Alter.
Thank you.
Dobro je što Kiki nije postao ikar, napisao Nikša Urban i Magarac, a Giga šalje tebi velike pozdrave kao i ekipi Beograda 202. I evo nas na kraju naše priče. Mnogo toga nismo ispričali, mnogo toga nismo rekli, ali ajde bar da pomenemo neke tvoje planove.
Pa plani, šta znam. Snimam album i to mi onako dosta vremena oduzima. To me nekako sad okupira da skupim pesme koje će da naprave tu novu celinu, da ima zaista smisla, da ne bude to ni van mene mnogo, a opet s druge strane da malo i napravim neki od... Imam dosta muzike, stvarno dosta toga sam, sve što mi palo na pamet, ja sam to nešto, neke demo snimke radio, pa šta znam, eto sad vidjet ću šta će od svega od toga. Ima nekoliko pesama koje mi se jako dopada u ovoj fazi, eto to je sad, da će to biti prole. Mislim, nemam ja nekog razloga da nešto pretrano žurim. Mislim da je najvažnije da to bude zaista dobro, da kada napravimo album, da to bude taj sklop od 12-13 pesama, koliko ih bude, da zaista budu dobre i da se posle toga osjećamo lepo. Eto, to mi je neki cilj, a imam puno toga još i zanimljivih stvari. Radim sa pevačem jednim iz Poljske. Dosta zanimljiv, izuzetno vokal, on je dugo živo u Londonu, pa je došao u Poljsku, pa je dobio od Univerzala opet šansu i onda izabrali su, pošto imam puno pesama, njima je sve to, Poljaci su nekako dosta slični nama, a on se pokazao kao odličan tekstopisac, pa se malo naslovim na te reči koje sam ja već pisao, pa doda nešto svoje, i uglavnom su to pesme koje su već kod nas objavljene, u stvari sve su sve su sve možda neke dve nove, potpuno nove koje su mu se dopale, pa ćemo videti možda ta i ta je Poljska zanimljiva sa te strane, a opet na svom albumu očekujem puno gostiju, prijatelja odavde iz regiona i šire, vidjet ćemo za sad, eto.
Da, žao mi je što ove noći nismo uspjeli da čujemo ni jednu kompoziciju koju si pravio za te izvođače van Srbije.
Pa da,
ali eto, nasnimit ćeš mi pa ću ja u jednoj emisiji
da pustimo
to pustiti,
nešto
zašto
toga,
da ne. Treba i to čuti. Koncerti? Planiraš
koncerti
li nešto
imamo,
sada?
Imamo prvi veći nam je u Sarajevu 8. septembra. Dosta zanimljivo, sviramo na stadionu u srpskom Sarajevu. To je mali, lepi stadion gde ćemo ja pravi rock and roll koncert, obzirom da je to tradicionalno kod njih trebalo da bude u maju, pa je zbog radnih razloga se odložilo za septembar i očekujem da nas i vreme posluži, bit će super. Baš se radujem tome, a onda nekoliko dana kasnije idemo na Kosovo u Leposavić, gde je već pomenuo sam taj rock festival koji traje 3 dana i gde sviraju svi mladi bendovi iz okoline, znači Ne samo sa Kosova, vjerojatno i Srbije, otkud znam, čim traje 3 dana, znači da ih ima dovoljno. I bit će lepa prilika da prvi put u životu tu sviramo i da jednostavno se družimo, da razmenimo utiske i da pričamo o muzici, da vidimo kako možemo jednim drugima da pomognemo i eto, to je to.
Ima još dve poruke za tebe, pa evo, nećeš zameriti da ti pročitam. Dragan iz Jagodine pita da li još uvek sarađuješ sa Dinkićem?
Pa ja uvek u zadnjih koliko godina već, od te 2008. uvek mlađa ima neku pesmu na ovom albumu i sad mi je bili smo, leto smo malo smo se družili, pa mi je odsvirao nekoliko pesama, sad mlađa je više ušao na rodnjake nego što, ali on se kaže teško se vraća, vrate, kad izađeš iz toga, onda se teško, ali ima jedna zvarno zanimljiva pesma, jedna odlična pesma, mislim naravno treba da se sve to snimi, da vidimo da će reči biti prave, ali jako mi se dopada. I eto, očekujemo njega, on je čovjek koji mi je onako zaista dosta pomogao da se vratim u smislu da je ohrabrivanje toga da moj glas nije gotov i da možda biće bolje nego što je ikad bio. Znači to, naravno i on je jedan iz te plejade tih drugara koji su to radili. Mislim na stranu sve te političke konotacije koje su tada bile kao eto, zašto ne, on je drugi iz detinjstva, u stvari iz te neke mladosti iz 70-ih imao svoj bend, pa smo se tada družili i tu smo i ostali. Mislim, svako od nas ima svoje živote, ali mislim da je njegov upliv u moju karijeru dosta zanimljiv, jer ima zaista puno dobrih pesama koje su i zaista zaživale.
To je najvažnije.
Pa da.
60-ih i 70-ih prošlog veka Mikis Theodorakis je bio pojam demokratije u celom svetu. Tanja, samo to da si dovela gosta koji je poznavao Mikisa, dovoljno je da mu emisija bude izuzetna, napisao neko.
Pa jeste, Mikis je zaista, moj otac ga je izuzetno voleo, zato što, mislim, tako sam ja nekako i ušao u poznavanje grčke muzike, ja sam imali kući te neke albume koji su bili jako, stvarno dobri, izuzetno kvalitetna muzika. Mikis je jedan od ljudi koji je ostavio, mislim, najviše traga u grčkoj muzici, ima toliko dobre muzike i za filmove i za pevače, to je stravično, divne su reči koje on pisao i, kažem, meni je najveća stvar, mislim, jedno od lepih trenutaka mog života kad me pozvao na njegov imendan, oni ne slave rođendan, ali slavi imendan, i to je slavio u jednom lepom prostoru, ne znam, da je pozvao sve svoje prijatelje i onda je mene predstavio kao nekog, ja nisam, ne znam čime sam zaslužio tad da mene podigne, pa mi je 500 ljudi aplaudiralo, opet ne znam zbog čega, mislim da to nisam zaslužio obzirom da sam tek s njim počinjao da radim, ali lep gest njegove porodice i njega, eto to, i posle smo imali taj lep projekt koji će ostati večno, taj album koji smo snimili zajedno i, kažem, često se setim njega, mislim nismo baš u kontaktu, odbiram da on dosta stariji od mene, ali super se drži, vidim da je još uvek onako, inače ga se plaše tamo, on je ogroman čovjek, ima 2 metra, pevači ga se plaše, on je ono surov je kad se radi, a veliki autoritet, i mislim da te najveće zvezde drhte onako kad im on priča kako treba pevati, on je tu zaista, šta znam, učio sam od takvih ljudi po nešto.
Još jednom neka pilotira, pozdrav vama i Leposaviću, odande mi je majka moja mila bila, napisala Suzana u svojoj poruci. I na kraju ove priče, hvala ti još jednom što si bio tu.
Pa, najzad smo se skupili posle toliko, ne znam, pokušaja, godina, ja nešto stalno nešto sviram negde pa idem, pa ne, mi je zgodno, nezgodno, ali u svakom slučaju zaista mi je drago da sam proveo sa tobom ovu noć i eto da smo malo pričali. Žao mi je samo što sam puštao samo svoju muziku, jer sam teo da puštam i neku tuđu muziku koja je meni bitna, ali eto,
biće
neke druge prilike. Da.
Morat ćeš da dođeš da ispričamo priče koje nismo ispričali ove noći i da pustimo muziku koju si radio za pevače van prostora Srbije. Hvala ti još jednom, želim ti srećan put i mnogo uspeha na takmičenju. Dođi nam sa zlatnom medaljom ili bar zadnjim mestom.
Da, mislim da je to zadnje mesto.
Nikom još nisam poželala zadnje mesto, evo tebi želim da ostaviš.
Neki put ima smisla, pa vidiš da ima smisla. Ali ovo, eto, drago mi je da pozdravim sve koji su ostali budni, koji su slušali dežurni i oni koji su nespavalice i mesečare i tako. Ljude koji vole muziku i vole da provedu noć sa nekim. Eto, a meni je bilo zaista zadovoljstvo.
Dobro, ispratit ćemo te pesmom,
idi. Ja, idi, ajde. Ćao.
Hvala vam. Bio ovo Kiki Lesendrić.
Idi i ponesi sa sobom sve. Idi i ne okreći se, jer ovde divlji glume pitome, zaključaj srce i ne veruj nikome. I neka tuđa jesen možda ti donese tamo negde nekoga. Kad pogledaš sa strane, čitav ti život stane u jednu tačku ničega.
I really feel
that I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go, and if it's real, well, I don't want to know.
Beograd 222.
Oh,
find my prize. Which I'll sell, that is mine. Think money rules and all else fails. Go sell your soul, keep your shell. I'm trying to protect what I keep inside. All the reasons why I live my life.
Evo nas na samom kraju priče u još jednom noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Družili smo se noćas sa Kikijem Lesendrićem, frontmenom grupe Piloti. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ste pronašli bar po nešto za sebe. A ekipa koja je sve učinila da vam ovu noć oboji dobrim zvukom je radila u sledećem sastavu. Lav Nikolić je brinuo za ton, a Nebojša Neša Sabovljević bio muzički urednik i organizator ove noći. Preporučujem da ostanete u Talase Beograda 202, jer vas očekuje ritam ranog jutra, a zatim i ustanak, naš jutarnji program, gde ćete dobiti sve potrebne informacije za novi dan. I uživajte u ovoj nedelji koja je pred vama, jer kao takva više se nikada neće ponoviti. Moje ime je Tanja Gajović i bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Prijatan dan.
Would you care to dance, grandmother?